Wani famaki nan surta zo tu lakan zo wa vo bukun marka ni tu fa yin nabi fun marka ri tikuna ri changa na marka mbai bul na ri roma makan ten na de mantisik Mark 16 beginning with marka tu fa yin nabi fulu manum kam ni din fa si Now when Jesus was risen early Nakitini rehefa nitsangana tamin'ny maraindrin'ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena izay nandroany demony fito. Dia nandeha izy ka nilaza tamin'izay niaraka taminy raha nisaona sy ny tomany izy ireo. Ary izy ireo rehefa nandeha izy ireo fa velona izy ary rehefa hitany dia tsy nino. Taorian'izany izy dia niseho tamin'ny endrika hafa anoroa mamelaha. Taorian'izany izy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa tamin'izy ireo raha nandeha izy ireo ka lasa nankany an-tsaha. Dia lasa izy ireo niteny an'izany tamin'ny namany. Tsy nino koa izy ireo. Avy eo dia niseho tamin'ny raika ambin'ny folonahy izy raha nipetraka nihinana izy ireo ka nanometsiny azy ireo noho ny tsifinoany sy ny hamafiny fony satria tsy nino an'ireo izay efa nahita azy izy ireo rehefa nitsangana izy. Saray ve izany androany? Tsy mino izy ireo fa vavolombelona ray toy izany nareo. Ary hoy izy tamin'izy ireo, mandeha any nareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mino dia ho elohina. Manao an'ilay tsipika fotsiny izany, ny andaniny iray na ilay hafa. Ary izao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino, mandroaka devoly amin'ny anarako izy ireo, hiteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo. Andray mena rano izy ireo, ary raha misotro zava-mahafaty izy ireo dia tsy hampaninina azy ireo izany. Hametraka ny tanany eo amin'ny marary izy ireo ho sitrany ireny. Koa noho izany rehefa avy niteny tamin'izy ireo ny tompo dia nampiakarina ho any an-danitra izy ka nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra. Dia nivoaka izy ireo nitory teny hatraizatraiza. Ny tompo niara-niasa tamin'izy ireo nanamarina ny teny tamin'ireo famantarana nanaraka. Amen. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Tompo, mino izahay fa ity ny fanondrahana farany ho an'ny fiangonana. Mino izahay fa niteny dia tonga nofo ary nonona teo anivonay. Ary mino izahay fa tsy tsaratsara kokoa noho ny teny ny olona iray. Noho izany dia mino izahay fa ianao ty teny ity. Ary mino izahay fa ianao izany, izay ilay tsy miova ho maly anio ary mandrakizay. Avy androany ho Andriamanitra iray, amin'ny endriky ny teny eto aminay, ary aoka anio no lahita fa ianao ny Kristy nitsangana. Ary nitsangana amin'ity andro faranyity amin'ny endrika izay nolazainao fa hisy ianao lay teny voaseho. Vo niteto an-tany ianao dia ianao no lay teny naminaniana voaseho tao amin'ny endrika olombelona. Ary ny teny dia naminaniana ho an'izao andro izao. Avy Tompo Jesosy, ka ento ho anay izany androany ny teny. Ataovy ny fandikanao ny teny mba hahafahanay anana fifaliana tsy ailazaina sy feno voninahitra. Any ka hitanay fa faly ianao ary hitanay fa marina sy voamarina ao am-ponay ireo teninao hoe efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izahay. Izahay rehetra izay nateraka ilay hazo anankiray tao amin'ny sahany Edena, izay voarara tsy ho kasihana ilay vehivavy satria tsy misy aina ao anatiny, atody ray fotsiny izy, ny aina dia avy amin'ilay lehilahy, dia Kristy. Ary natera-behivavy izahay, ary araka ny tenenin'ny Baiboly aminay hoe vitsy andro sady feno alahelo sy fahoriana. Ray, nahateraka ilay mpanome aina ihany koa izay avy tamin'ilay lehilahy. Ny lahy no manatona ny vavy ary ny tsimoka dia avy amin'ny lahy. Tahaka ny nanalofan'ny fanahinao an'ilay virjiny ka no foronona tao an-kibo n'ilay selandra. Lay selandra tsy jiosy tsy jentilisa fa Andriamanitra raha no foronona. Ao amin'io raha io no hanananay ny fanantenanay. Tsy avy tamin'ny vehivavy iray izany na avy tamin'ny lehilahy iray, avy amin'Andriamanitra izany. Noho izany dia mivavaka izay androany tompo, satria mahita ny tenanay mpandray anjara amin'ilay azo vehivavy izay ary tsy maintsy maty izay rehetra, satria tsy misy aina ao amin'ny vehivavy. Ankehitriny koa ray, efa nomenanay ny tombontsoa ho andray anjara amin'ilay azo lehilahy dia I Kristy, ary ankehitriny amin'ny alalany dia manana fiainana izay, fiainana, ny teny, tonga fiainana eo anivonay. Ekeo tompo, mba ho lasa tena zava-misy amin'ilay fiangonana ireo zavatra ireo, mba hahita izy ireo ka ho azonay ilay ora izay iainanay. Sitrano marary sy ny ory, engane tsisy olona ray malemy eto anivonay izao tolakandro izao rehefa mifaranyity fivoriany ity. Engane ka ho tsaroana ely ny ovon'ny olona izany. Engane ireo mpanomponao, ireo pastera, ireo mpiandriondry, engane izy ireo ho tena voatsindrimandry mihitsy any ka ho voaova ny fiangonan'izy ireo ary fivoriana lehibe no iseho. Sy hanomboka fifoazana ray amin'ny fanao fahiny eto amin'ity tanàny ity mihitsy eo anivon'izy ireo izay hitety fanjakana azy firenena ary na dia manerana n'izao tontolo izao aza. Ekeo izany tompo, ianao no miazona an'ireo fanalahidiny ity vavaka ity eo an-tananao. Ampio izahay mivavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka nareo. Tsy maintsy hitondra fitsarana eto ambonin'ny tany Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tsy maintsy manana zavatra ray eto, fenitra ray hitsarana izao tontolo izao satria tsy ho marina. Amin'andriamanitra ny tsara n'izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy mahafantatra fenitra andehanany. Firmino fa marina izany, raha ny fiangonana ny fenitra dia izy izany. Ny teny Andriamanitra no nilaza fa hitsara n'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy. Izy ny teny, tamin'ny voalohany teny ny teny tao amin'andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia tonga nofokanonona teo anivontsika ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny dia te resaka aminareo azo tolakandro izao eo amin'ny lohahevitra ray tena hafahafa, mety ho izany ilay izy aminareo. Saingy ao amin'ity lohahevitra ity dia omeko ny tompoko ny fitsarana marina iray. Tsy mihevitra fa nahazo an'ilay karazana fitsarana marina izy teo anoloan'ny toeram-pitsarahan'ny Pilato. Za tsy mino aho fa izy dia nahazo an'ilay fitsarana marina izy. Noho izany dia nahita fahadisoana teo aminy izy ireo, ka nanameloka azy sy nanombo azy. Fa hetsika isika izao tolakandro izao tonony ao amin'ity fitsarana ity. Ary hoanareo hoe afaka hanome fitsarana azy ve ianao? Raha mijanona ho ny teny izy dia afaka manome azy ny fitsarana isika, satria mbola izy ny teny ary afaka manome azy fitsarana ray isika. Ary tiako ny ahita hoe ato amin'ity toeram-pitsarana ity, izao tolakandro izao, raha mandray an'ity tranobe ity isolotenany toeram-pitsarana, hoe ti itsika ny ahita fa mahazo fitsarana marina ray izy, na momba azy izany na hanohatra azy. Ti itsika ny anome an'ireo lafiny roa. Ary av eo amin'ity tranga ity dia te hitsara azy a izay ny teny. Ankehitriny ity soratra izay vao avy ny vakiako ity, marika ny toko fahenina ambin'ny folo, na dia ny docteur Scofield azy eto dia milaza hoe manomboka amin'ny andininy fahasivy dia tsy hita ho amoroa amin'ireo bokitra anay ny indrindra. Mazana no inony eo anivon'ny olona fa ireo mpampianantsika amin'izao andro izao izay te hino azy amin'izany fomba izany hoe ny Vatikanina natsofoka n'izany tao. Saingy hitako fa irenesiny maro tamin'ireo mpanoratra voalohany dia mitodika amin'ny marika toko fahenina ambin'ny folo, tahaka anareo olona hafa izay mianatra ny tantara amin'ny baiboly izay mahafantatra fa izy ireo dia apôstoly voalohany, ary na dia taoriany fahafatesan'i Jesosy aza. Ary rehefa Polikarpa sy Irenesy, Masda Martin sy Masda Kolomba ary reo rehetraireo dia nitodika tamin'ity marika toko fahenina ambin'ny folo ity. Noho izany dia tsy maintsy tena marina ilay izy, fa raha tsyizany dia tsy ho nitodika tamin'izany mihitsy izy ireo. Ary Masda Jaona no anankiray izay nanakambana an'ireo epistily miaraka, ary Polikarpa no sakay zakaiky sy mpanampy azy nanao an'izany araka ny tantara. Ankehitriny dia hitantsika fa tsy mihinao an'izany izy ireo amin'izao andro izao. Miezaka miala lavitra amin'ilay zava-misy mahamisy an'Andriamanitra izy ireo. Eo amin'ny toerany dia filazana ray fotsiny na faneke-pinoana ray. Ilay ten'Andriamanitra, ity toko ity no anam-pirofo fa misy izany, ary mipirofo tsirairay izay mety hananan'izy ireo. Tahaka ny mpampianatra malaza anankiray filohan'ny Sudan Missions nanatrika tany nyvadiky kely rehefa tonga tany an-tranoko izy, Paris Redhead. Ary hoy izy hoe, rahalahy Branham, mahazoko efa batista ray ianao? Hoy aho hoe, eny tompoko, marina izany. Dia hoy izy hoe, eny hoy izy, te anontany zavatra ray aminao. Hoy izy hoe, fony aza zalahy kely ray hoy izy, dia nanana traika efa ray ary nanasa lamba ny reniko sy ny zavatra rehetra mba handefa any an-tsekoly. Dia nieritreritra azo antoka fa rehefa nahazo ny biaiko dia ahitan'i Kristy. Hoy izy hoe, izany rehefa nomena azy izany dia tsy nahitan'izany aho. Rehefa nahazo ny diplaoman'ny dokoterako aho dia nihevitra fa ahitan'izany. Rehefa nahazo ny alerjiako aho dia nihevitra fa hitan'izany. Hoy izy hoe, rahalahy Branham, nahazo diplaoma betsaka ara-bakiteny ary ara-boninahitra ihany koa ka afaka handalotra an'ireo rindrinao amin'izy ireo. Saingy aiza ilay andriamanitry ny baiboly? Hoy izy hoe, diso ve ireo mpampianatra? Hoy aho hoe, iza moa no ilaza fa diso ireo mpampianatra? Hoy izy hoe, eny ity no azoko hoe nivadika pantekôtisty ianao. Dia hoy aho hoe, eny, tsy milaza fa iza mino rehefa teraka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lasa pantekôtista ho azy. Hoy aho, satria tsy rafi-pandaminana ray ny pantekôsta. Miezaka izy ireo nanao an'izany, saingy tsy izany ilay izy. Andriamanitra dia ameny presbiterana ray, loterana, na iza ianao, hitanao? Noho izany dia fahatsapahana ray izany fa tsy rafi-pandaminana ray. Tsy afaka mandrafitra an'izany ianao, fahatsapahana ray izany. Hoy izy hoe, eny, te hiteny aminao an'izay nitranga. Hoy izy hoe, avy any Inde amin'izao andro mandefa olon-leto izy ireo ho an'ny fianarana. Hoy izy, da ho amin'ny sekolinay dia nisy zazalahy indianina tsara ray izay tonga teto ary nahazo ny fianarana izy. Ary rehefa niverina izy, everiko fa izy dia tokony ho everiko injeniera elektrika na zavatra ray. Hoy izy hoe, efa izahay rehefa nanana sekoly ray tahaka ny anana rahalahy Oral Roberts any mihitsy izy ireo, mampianatra fanaovana injeniera sy ninona koa izy ireo. Noho izany dia hoy izy hoe, teny an-dalana niverina dia niaraka tamin'ny mpitory teny ray hafa nanao taminy hoe, ankehitriny ny miverina any Inde ary fantatrareo fa ireo indianina dia mivavaka amin'ny Mahometa. Dia hoy izy hoe, nahoana ianao no tsy mahafoy ny mpaminaninao fahiny maty ka mandray ny tompo Jesosy nitsangana? Ary mitondr'Andriamanitra tena nisy raha hiverina ny Inde miaraka aminao miteny amin'ny olonao? Hoy izy hoe, tompoko, hoy izy, inona no mbola azon'i Jesosy tomponao atao amiko mihoatra noho izay azon'ny mpaminanyko atao? Dia hoy izy hoe, eny, Jesosy tompoko dia afaka manome anao fiainana mandrakizay, teny fikasanao miteny izany. Hoy izy hoe, ny mpaminanyko Mahometa dia nampanantena an'ilay zavatra raha ihany eo amin'ny teniny. Dia hoy izy hoe, eny, hitanao? Hoy izy, Jesosy tompoko dia nitsangana tamin'ny maty, ny mpaminaninao dia ho ampasana. Hoy izy hoe, nitsangana tamin'ny maty ve izy? Hoy izy, efa nanana roa arivo taona ianao hanaporofonana izany nefa ny 80% n'izao tontolo izao dia mbola tsy nandre mikasika an'izany mihitsy. Hoy izy, avelao hitsangana amin'ny maty Mahometa fa izao tontolo rehetra izao dia hahafantatra an'izany ao anatin'ny 4:20 ora. Ankehitriny hoy izy hoe, eny, jereo izy, nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Hoy izy, afaka manaporofo an'izany satria velona tompoko izy. Hoy ilay kristianina. Dia hoy ilay Mahometana hoe, ary tompoko, velona tompoko Mahometa. Hoy izy hoe, saingy hitanao manana hery sy fifaliana izahay? Hoy izy hoe, tompoko, ny fivavahana Mahometana dia afaka mamokatra psikôlôjia betsaka mihitsy tahaka ny vitan'ny kristianisma, ary izany ny fahamarinana. Efa nahita azy ireo nahandry teny an-dalambe ary nihorakoraka hoe, alahy ary miditra amin'ny toerana ray tahaka an'izany. Izy ireo dia afaka naka nitsangany zasy bili ary nandinika lehilahy ray nanatsofoka sabatra ray teo ambanin'ny fony mihitsy ary tonga teo ny dokotera ray ka nandraraka rantao amin'izany ary nivoaka izany nysitona azy nivoaka fa tsy nandratra azy mihitsy izany. Mahita azy ireo maka sombikazo ary makan'izany eo ambanin'ny ony ary manitrika azy ireny ary manisy lelam-pitana amin'ny orony nefa tsy mahatsapa an'izany mihitsy aza na mandeha rahany ray mitete. Afaka mamokatra psikôlôjia betsaka noho ny vitan'ny kristianisma izy ireo. Ary nilaza tamiko andro matoa Redhead nanao hoe, fantatro fa tsy niresaka tamin'ny zaza vao ray aho. Ary hoy izy hoe, miandry izahay Mahometana tahaka ny nataon'izy ireo tamin'ny rahalahyntsika mahery fo Billy Graham. Namaky an'izany tao amin'ny gazety nareo rehefa nanatona anareo matoa Graham ilay Mahometana ka nanao hoe, mitondra ianao olona marary 30 ary izahay hitondra olona marary 30. Ary sitranony 30nao ary izahay nasitrana ny 30ko amin'ny alalan'ny Mahometa. Hitanareo, nandositra niala teo amin'ny sehatra andro matoa Graham, tsy namaly azy izy. Tsy mino aho fa ho nanao an'izany. Ho tahaka an'ireo zanak'Hebreo aho hoe, ny Andriamanitra y dia mahay manafaka anay amin'ity. Nahoana izy ny tsy nandefa naka ny Oral Roberts na olona ray? Raha tsy nino an'izany izy dia mandraka olona ray izay tena nino an'izany. Saingy hitanareo tamin'ny alalan'ireo anaram-piangonana, o nandroka azy teo ny eo izy ireo, manana asa ray atao izy. Na izany aza dia hoy izy ave hoe, rehefa izahay any Inde no mahita anareo, ianareo kristianina mamokatra an'izay nolazain'i Jesosy fa ataonareo izy amin'izay fotoana izay dia ino anareo izay? Noho izy hoe nazy izy fa nitsangana tamin'ny maty izy ary ho fantatry ny olona izany satria hanao an'ireo asara ihany izay nataoninareo. Eno izy manao asa lehibe kokoa izahay. Noho izy hoe tsy nilaza mihitsy aho hoe ilay lehibe kokoa te hahitan'ireo asa izay nataony fotsiny ah aloha. Nahoana? Miresaka nareo, fantanareo fa tsy miresaka amin'ny ankizikely eny amin'nyzoron-dalana nareo. Rehefa miresaka amin'nyray amin'ireo teo izy ireo sy ny teolojia, noho izany dia hoy izy hoe te hahitan'ireo asa izay nataony izahay. Oh, izy angamba mitodika amin'ny marika toko fahaenina ambin'ny folo ianao. Noho izy hoe eny tompoko, izany ny ray amin'ireo ny fanirahan'ny farany ho an'ny fiangonana. Hoy izy hoe eny ankehitriny hitanao hoy izy, olona fanatika betsaka no mino an'io tokoa. Hoy izy hoe saingy izahay dia nianatra manam-pahaizana tsaratsara kokoa tany am-pianarana fa marika toko fahaenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahasivy dia tsy voatsindry mahandro marina tokoa. Hoy izy hoe nahoana reo matoa redhead? Hoy izy hoe ampahaninona ary ny voatsindromandry? Hoy izy hoe ny sisa amin'izany angamba ny tsy voatsindromandry? Ny courant rehetra dia voatsindromandry. Karazana boky inona ny vakianao antsoina hoe ny baiboly? Hoy izy hoe nataoko tao am-poko fa ho avy aho iresaka aminao. Eny, iresaka aminao a. Eo nareo zao, raha tsy voatsindromandry ity amin'izay fotoan'izay dia ahoana ny sisa amin'izany? Mampatsiahy ramatoa iray any Chicago zany, nandeha tany amin'ny seminera iray zanany lahy hianatra mba hompitolo teny ray sekoly biblika ray seminera, ary raha mbola tany lavitra izy dia tena narary mafy ilay reny antitra. Ary noho izany dia nandefa teny ho an'ilay zazalahy izy ireo hoe human, ny reny ny voantazo mafy tratry ny aretina avokavika izy ary nilaza fa izy izany mety ho antso amehana izany. Noho izany dia namatratra an'ireo akanjo n'ilay zazalahy ary ny vonona. Farany ampitso dia tsy nandeha teny intsony nandritry ny alina izy ary ny ampitso dia voalaza hoe tsara ndrehetra. Noho izany teo amin'ny heritaona taty oriana dia niverina avy tany amin'ilay sekoly tany antsinanany, sekoly ny fampianarana ray malaza. Dia tonga tao an-trano izy ary ny rabany reny sarobidika hoy izy hoe rehefa avy nyresaka vetivety nanao hoe neny tsy hoananana anjara ray mihitsy anontany ianao an'izay nitranga. Hoy izy ndray ariva dia nilaza tamiko izy ireo mba iomana nefa ny ampitso maraina dia nilaza fa ianao dia salama. Hoy izy fanafodinina no nampiasain'ilay dokotera? Hoy izy malala, tsy nampiasa nininona ilay dokotera? Hoy izy hoe eny, ahoana nanaovanao an'ilay izy? Hoy izy fantatra ao ve izay misy an'io misiona kely eto io saiky eo amin'ilay lalamiodina etsy amin'ilay kianja? Eny, hoy izy misy ramatoa raika eo nanao fivorim-bavaka izy ireo tany ndray alina tao amin'io misiona kely io, ilay andehan'olona kely manetry tena mahantra io. Ary hoy izy niray tamin'izy ireo dia voatsindry mahandro tonga teto sy ahita. Ary tonga ny vehivavy anankiroa dia nanontany ahy izy ireo raha afaka mitondra ny pasterany ka hivavaka ho asy anositra diluilan. Ary hoy izy ary ametraka ny tanany amiko mba ho salama. Ary hoy izy fantatra aho nyteny tamin'izy ireo aho hoe hahazo antoko, dia nentin'izy ireo ilay pastera ary napetra ny teo amiko ny tanany ka nivavaka. Ary hoy izy malala, namaky an'izany avy tao amin'ny baiboly mihitsy izy. Marika ny toko fahaenina ambin'ny folo nanao hoe zao famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Ary hoy izy mba fantatra aho moa ny ampitso maraina ary dia tena very hevitra ny dokotera, tsy fantany izay atao, tsy nisy tazo intsony tato amiko. Oh, izy neny, tsy nikambana tamin'io vondrona io ianao sa tsy izany? Hoy izy hitanao, hoy izy izahay tany an-tsekoly dia nianatra fa ny marika toko fahaenina ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy fahasivy dia tsy voatsindromandry. Hoy izy hoe voninahitra ho an'Andriamanitra. Nahoana hoy izy neny manomboka mihetsika tahaka an'ireo olo ireo ianao? Hoy izy hoe nieritreritra zavatra ray fotsiny aho. Hoy izy efa nahoaka ny baiboly aho hatramin'ny farany sy ireo teny fikasana hafa ho ireo toerana hafa ihany koa mitovy amin'izany. Ary hoy izy nieritreritra fotsiny aho, raha afaka manasitrana amin'ny tsy voatsindromandry Andriamanitra dia inona no ataony amin'izay voatsindromandry marina tokoa? Marina izany. Ho ahy dia voatsindromandry ny rehetra. Andriamanitra omeo finoana inoko an'izany sy anamarina an'izany. Ankehitriny dia anovisika mandritra minitra vitsy fotsiny ho amin'ny resaka fitsarana ray. Ankehitriny tsarovy hiditra ao amin'ny efitra fitsarana ray isika mba hitondra an'i Jesosy Andriamanitra eo amin'ny sehitra eto ary hanome azo fitsarana marina ray. Mbola nyteny foana izy na dia amin'izao andro izao aza mino an'izany ve nareo? Mitovy mihitsy aminahateny azy tamin'izany fotoan'izany. Ankehitriny ity trango ity, ny anton'izany dia ireo fampanantenan'ny tenin'Andriamanitra manohitra an'izao tontolo izao. Ankehitriny apetra ao tsara mihitsy ilay toerana, fa raha tsy izany dia tsy ho azonareo mihitsy ilay izy. Ny antony ho an'ity fampangana ity dia ny fanitsakitsahana ny teny fikasana hoe Andriamanitra tsy miazona ny teniny. Fanitsakitsahana ny teny fikasana izany, fantatrareo hoe inona izany? Ankehitriny isan'andro dia hitantsika fa tsy maintsy misolo tenany fanjakana ny mpampanolalàna. Mino aho fa marina izany, ny mpampanolalàna. Raha misy mpisolo vavaray mipetraka eto dia manantena fa vitako tsara izany. Ny mpampanolalàna dia tsy maintsy misolo tenany fanjakana. Noho izany ny mpampanolalàna amin'ity raharaha ity dia ny devoly, mipanga ny tenin'Andriamanitra. Ny mpiaro an'ity teny ity dia Andriamanitra izy tenany satria izy ny teny. Ny vavolombelon'ny fiarovana amin'ity raharaha ity dia ny fanahymasina. Ary ny mpampanolalàna dia manana vavolombelona vitsivitsy eto izao tolakandro izao. Ary reto vavolombelo reto, ny ray amin'izy ireo dia Andriamatoa Tsipino, ny anankiray manaraka dia Andriamatoa Mpisalasala, ary ny manaraka dia Andriamatoa Tsimaharitra. Hoentina eo amin'ny lampihazo izy ireo sy aniana ary hotsaraina. Ankehitriny dia manana an'ilay fipetraka ny fitsarananareo. Ampangai izao tontolo izao Andriamanitra satria tsy miazona ny teniny izy. Ary ny mpampanolalàna dia misolo tenany fanjakana izay misolo tenany izao tontolo izao. Ary ny mpampanolalàna dia ny devoly izay mandafa marina ny teny. Ary ny mpampanolalàna ho an'ireo vavolombelony dia mitondra vavolombelona telo manohitra ny tenin'Andriamanitra. Ary mba hanaporofonan' izany dia hanaporofona izany aminareo izy izao tolakan' izao hoe tsy miazona ny teniny Andriamanitra. Ary izany dia tsy tokony arahana izany, tsy marina fotsiny izany, tsy misy ninoninona marina amin'izany. Ary ny mpiaro dia Andriamanitra izay mpanoratra sy ny teny. Ho an'izao an'izao mitovy amin'ny ho andro na andro hafa iray. Ary manana an'ireo vavolombelona ny mpampanolalàna. Ho ianareo ankehitriny hoe aiza ny mpitsara? Miresaka amin'izy ireo a. Nareo ny mpanadina ary nareo koa ny mpitsara. Ataovy eo an-tsaina izany ankehitriny, sady mpanadina nareo no mpitsara amin'ilay raharaha. Mpitondra teny fotsiny aho. Manana fitsarana voapetraka isika ankehitriny. Ankehitriny antsoin'ny mpampanolalàna ny filaminana ankehitriny. Antsoina ao amin'ny efitra fitsarana ny filaminana izao tolakandro izao, hitondra ny tiraraty eo amin'ny ny fampisehokery ray. Ankehitriny dia maro ny olona niteny taminareo fa tsy azo hoe teherana ny tenin'Andriamanitra, tsy afaka miankina aminareo sy ny sisa. Ary efa nandrehan'izany rehetra izany nareo. Ankehitriny dia ndao hoentintsika eo amin'ny fitsarana marina iray izany. Firiny manaiky hiatsakany tananareo ka manaova hoe tiako ny andre ary Jesosy Kristy izay nyteny dia mahazo fitsarana marina iray? Ary ato amin'ny fitsarantsika izao tolakandro izao dia hanome azo fitsarana marina iray isika. Avelao fotsiny ilay fahavalo handray an'ireo tenin'ny fahavalo izay rehetra tokony olazainy ka jereo raha marina ilay izy. Dao isika andalina an'izany ary hanome an'i Jesosy Kristy ilay teny fitsarana marina iray izy tolakandro izao. Ankehitriny ny antso filaminana amin'ny fitsarana. Ny vavolombelona voalohany tia ny mpampanolalàna hoentina eo amin'ilay fijoroana dia Andriamatoa Tsipino. Mandray an'ilay fijoroana izy mahijoro vavolombelona. Tsarovy ankehitriny, Andriamatoa Tsipino. Aza diso an'ireo olonareo ankehitriny, raha izany dia ho diso zavatra iray nareo. Mety ho diso amin'ny fahasitrananareo nareo. Tonga eo amin'ilay fijoroana Andriamatoa Tsipino, hijoro vavolombelona. Ny fitarainany dia hoe tsy marina daholo ny teny fikasan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy marina izany. Milaza izy fa ao Marika toko fahenambinifolo dia nampiarina taminy, tao amin'ny mody antsoina hoe fivoriany fanahymasina iray. Ary efa tratry ny arety mba vonona andritry ny taona maro izy ka nandeha nankany amin'ny toerana iray izay nisy azy ireo. Izay antsoina izy ireo azy hoe ny fivoriany fanahymasina. Ary nino fa marina io teny fikasan'ny Marika toko fahenambinifolo io? Nanana tanana mipetraka teo aminy izy araka ny teny fikasan'Andriamanitra. Tsy manana ninoninona olazaina manohitra an'ilay mpitory teny izy. Novakiny avy tao amin'ny teny mihitsy izany. Tsy mipanga n'ilay mpitory teny izy, mipanga an'Andriamanitra izy satria tsy fantsoan'ilay mpitory teny izany. Namaky an'izay nolazain'Andriamanitra atao fotsiny ilay mpitory teny. Ary Andriamanitra dia nilaza marina tokoa amin'ny Marika toko fahenambinifolo hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy dia ho sitrany reny. Ary milaza izy fa mpino ray izy ary tonga tao amin'ny fivoriana izay nitorian'izy ireo ny Marika toko fahenambinifolo marina. Ary ilay mpitory teny niaraka tamin'ny batisan'ny fanahymasina dia nilaza ho mpino ray sy mpitory teny ray nirahana ho an'ilay asa nametraka ny tanany teo aminy izy. Ary efa roa volana lasa izao dia ratsy fotsiny taka ny anina izy azy ny vavoniny. Noho izany dia milaza izy fa tsy marina Andriamanitra mametraka zavatra tahaka an'izany eo amin'ny teny nefa tsy marina izany. Ankehitriny dia avelao izy hidina mijoro vavolombelona izy. Ny manaraka eo amin'ilay fijoroana dia Andriamatoa Mpisalasala. Dia hanome fijoroana vavolombelona iray izy. Milaza Andriamatoa Mpisalasala fa izy dia efa nieringelen'ny mitibina andritriny teo amin'ny dimy ambin'ny folo taona teo. fa tsy mbola voataiza izy, nitoy niala fotsiny lay izy, nitoy fotsiny, nitoy nandeha niatsara kely kokoa fotsiny izy, ary avy eo dia nanoy nandeha ary nandreny amin'ny toerana ray tao an-tanàna izy, izay natao isy mpitory teny masina ray mitory teny. Ary ny olona dia nilaza fa sitrana araka ny teny fikasana avy amin'andriamanitra hita ao amin'ny Jakoba toko fa 5:14, izay ilazana ao amin'ny tenin'andriamanitra hoe raha misy marary eo nivonareo dia aoka izy antso an'ireo loholon'ny fiangonana. Ary aoka izy ireo anosotadino no azy ireo sy hivavaka ho azy ireo, nivavaka ny finonana ho monjy an'ilay marary, ary andriamanitra nangana azy ireo. Ary satria narary izy sady mpino ray, dia mandeha any amin'ny fivoriana io izy, izay ilazan'ireo olona rehetraireo fa sitrana tamin'ny alalan'io pastera masina io izy ireo, ary nikarakaraina izy araka ny Jakoba toko fa 5:14. Ary nikarakara azy araka ny teny mihitsy ilay pastera, nanosotadino ino azy sy nivavaka ho azy. Vavaka ray izay nolazain'ilay pastera fa nivavaka ny finoana izay nonony. Ary saika efa heritaona lasa izany fa tsy nahazo valiny ray tamin'izany mihitsy izy. Noho izany dia milaza andriamatoa mpisalasala fa tsy marina andriamanitra mametraka teny fikasana ray tahaka an'izany eo amin'ny baiboly, nefa avy eo tsy mitsangana ho ambadika izany. Ankehitriny tsarovo mamaky an'ireo teny fikasana filazantsara feno ahy eto. Ho avy eo amin'ilay fijoroana ny vavolombelona manaraka ankehitriny. Miantso ny vavolombelony manaraka amin'ny mpampanolo alàna alohan'ny hamaritan'ny raharaha. Ny vavolombelony manaraka dia andriamatoa tsy maharitra. Ankehitriny ireo dia toetra ivelan'ny voajanahary izay mitoetra ao amin'ny olona. Hitanareo ankehitriny manao izy ireo. Noho izany dia tonga ny matoa tsy maharitra, ary milaza izy fa namaky tao amin'ny baiboly izy indray andro. Tsy nakany am-piangonana izy fa izy dia mpino ray izy. Noho izany niray tamin'izy ireo dia nandeha nakany amin'ny evanjelista ray, ary lay ray hafa nandeha nakany amin'ny pastera ray, ary ty lehilahy ity dia mpino miafina ray izay nijanona tany an-trano. Ary nandeha isaka namaky tao amin'ny Marika ny toko faraika ambin'ny folo ny andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo. Raha mandrainao tenyireo soratra ireo nareo, izay jesosy izy tenany milaza ho andriamanitra Emanoela ny nanao an'ity fanambarany ity tamin'ireo olony manokana hoe marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo fa n'iza n'iza ilaza amin'io tendrombohitra io hoe mifindraka tsy misalasala ao ampony fa mino fa iseho izay nolazainareo dia afaka azo an'izay nolazainareo nareo. Ary hoy koa izy hoe rehefa mivavaka nareo dia mino fa ahazonareo izay angatahanareo dia homena anareo izany. Nilaza izy fa nalemy tongotra izy nandritriny teo amin'ny 5:20 taona teo, ary 5 taona lasa izay raha nipetraka tao amin'ny efitra izy, fa tsapana fa voatsindry mandry amaky ny teny izy izay lazainy fa ninony, ary tamin'ny fony rehetra no ninony an'izany. Ary noho izany dia nilaza izy tamin'ny feoany manokana hoe ry fandringana ho amin'ny tongotro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mela amiko ho izy. Ary efa 5 taona lasa izay dia mandringa mihitsy tahaka ny hanina izy azy izy. Koa noho izany dia te hametraka ny fijoroany vavolombelona manohitra ny teny izay tsy mety diso andriamatoa tsy maharitra, dia hametraka an'izany anohitra amin'ny baiboly ho teny voatsindromandry, ary milaza fa tsy mariny ho teny fikasana io. Efa no zany toetra izany fa tsy mariny izany. Milaza andriamatoa mpisalasala fa nyzany toetra n'izany izy fa tsy mariny izany. Milaza andriamatoa tsompino fa nyzany toetra n'izany izy fa tsy mariny izany. Ireo vavolombelona telo rehetra ireo dia manome famakina ratsoratra, teny fikasana ratsoratra, raha milaza fa io teny fikasana io dia mamaky an'izany. Afaka mamaky an'izany avy ao amin'ny baiboly nareo, ary vavolombelona ray izy ireo hoe tsy izany ny fahamarinana. Noho izany dia tokony harina ny baiboly, satria raha ny ampahany ray an'izany, ny andininy ray an'izany no tsy azo itokisana, dia tsy afaka tokony rehetra an'izany aho. Tsy maintsy ho ny fahamarinana daholo izany, na tsy fahamarinana ndray amin'izany. Ny rojo dia eo amin'ny fitohizany malemy indrindra fotsiny ihany ny tsarany indrindra. Fantatrareo izay tiako lazaina. Ankehitriny dia tonga ny mpampanolo alàna hitondra ankehitriny ny fiampangana sy hamaritra ny raharaha. Dia hamaritra an'izany izy. Dinio izay lazaina ankehitriny. Tsy marina andriamanitra amin'ny fametrahana teny fikasana mahaimaika tahaka an'izany eo amin'ny teniny. Ho an'ireo zananino mba izana toetra ny finoana izy ireo, satria tsy marina izy ireo. Manana vavolombelona izy eto, manaporofo fa ity teny izay nampanantenan'andriamanitra ho amin'ny teniny ity ho ny fahamarinana manana vavolombelona izy mipetraka eto ary afaka maneho amin'ny alalanyprofon'ny dokotera sy amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona fa narany izy ireo efity izy ireo efa hitsy izy ireo ary izy ireo dia nanaiky ireo masina natao ho soratra voatsindromandry ary nametraka azy ireo teo amin'ny fitsapana. Nefa tsy marina izy ireo manana vavolombelona nampirofoan'izany izy hoe tsy mariny ireo tenindireo satria tsy naompy tamin'ny tsirairay tamin'izy ireo izy tamin'izany. Ankehitriny mario ndray ankehitriny ary tsy naomby izy tsy naomby andriamanitra tamin'ny nanaovana an'ireo mpinindreo izay ninyteny ny andray an'izany marina tokoa. Nandeha tamin'ny fahazarana izay nolazainy marina tokoa nefa avy eo dia tsy nanetsika fanondro ray mihitsy andriamanitra anaovana zavatra mikasika ny fampanantenany taona sy taona nefa lasa. Noho izany dia hoy izy hoe ahoana moa raha ireo soratra hafa toy ny hoe natao batisa izay misy atao batisa novonjena nefa tsy misy olona voavonjy avy eo? Ahoanany amin'ireo soratra izay nampanantena fa iverina izy? Tsy misy marina ny ray amin'izy ireo satria ireto dia tsy marina ary ty dia tsy marina, boky ho an'ny tantara foronina fotsiny ilay izy. Ary mpino reto lehilahy reto kanefa izy andriamanitra dia mampanantena fa hainy mino ny zavatra rehetra ary mpino izy reto. Kanefa indray dia milaza izy fa ho velona oriny fanombohana azy. Milaza amin'ny baiboly fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary mijanona ho tsy miova omaly an'io ary mandrak'izay. Ary tsy nisy anankiray nahitan'io lehilahy niaraka tamin'ny olampantsika teo amin'ny tanana io, nandeha teo anivon'ny fiangonana sy ny sisa. Ary tsy marina ny hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo, tsy izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrak'izay satria tsy nihoatra noho ny olona ray mihitsy izy. Tsy afaka miazona ny fampanantenana izy, mipory fody tamin'nyreto vavolombelona reto fa tsy miazona ny fampanantenana izy. Noho izany dia tokony atsipy ao anaty tabapako ilay baiboly ka adonoina. Tsy misy sany zavatra izany. Ankehitriny tsarovy mampiasa ny feo amin'ny mpampanolalana mamaritra ny rarahany. Eny ary nilaza izy eo amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo andiny fahatelopolo izay nilazany hoe amin'ny andro farany dia ho voambarany zanak'olona. Anambarany tenany amin'ilay taranaky Abrahama andriamanitra araka ny nandrenesan'ny mpitory teny fanatika iray mitory teny ray mandeha ary milaza fa anambarany tenany ray eo amin'ny olombelona izy antsoina hoe ny zanak'olona. Apokalipsy toko fafolo milaza izy fa izy no nilaza ho ilahiraky ny anjely farany araka ny tompiangonanao amin'ny lodiki izay tsy maintsy ho matimaty ka jesosy dia ho izay nyteny no hana ivoaka ny fiangonana. Milaza izy fa tao amin'ireo fizaram-potoana telo ireo hoe nisy zavatra izay tsy voambara tamin'ireo mpanavao tamin'ireo andro fahiny fa amin'ny andro farany izany ny farany an'ilay anjely fahafito afatry ny iraka fahafito dia ho lasa misy tonga voaseho ireo soratra rehetra ireo. Tsy misy zany olona izany eto tany, tsy misy mihitsy ary tsy hisy mihitsy hoy izy. Milaza izy fa ao amin'izany andriamanitra dia milaza ao amin'ny baiboly no fa ny fiangonana dia ho lasa rapotitra ary hiala lavitra amin'ny tenany ka ho Malaky toko fahefatra dia andefa mpaminany ray indray izy satria izy dia efa nandefa indroa Elisy Jaona mpanao batisa. Izy dia niraka mpaminany amin'ny alalan'ny aromao amin'ny herin' Elia izy ary ny asa-panompony ireo asany ny zavatra rehetra dia ho Elia ary av eo amin'ny asa-panompony dia hiantson'ny olona va amin'io toerana rapotitra io izy. Iverina amin'ilay tena finoana tena izy an'ireo ray apôstôlika nefa tsy misy zavatra tahaka an'izany miseho. Ary milaza koa izy fa samy olevona ny lanitra sy ny tany fa ny teniny tsy olevona mihitsy. Ary milaza izy fa manana porofo eto izao tolo akan'izao mba haneho fa tsy mahomby izany. Ary izy moa io jesosy natsangana tamin'ny maty io? Tahitaitra tao amin'ny andehana psikolojia ara-tsaina nareo rehetra ary tsy misy zany zavatra izany. Mahatoky fanantenana sandoko nareo. Ankehitriny heveriko fa saika ampiny lazainy, heveriko fa efa nandray ny baiboly manontolo izy. Avelao izy hipetraka ankehitriny ry mpampanolalana, aoka hiala koa ny vavolombelon'ny mpampanolalana ankehitriny. Miala eo amin'ilay fijoroana izy ireo. Ary eo amin'ny lampiazo ankehitriny dia hiantso ny vavolombelon'ny fiarovana isika ny fanahymasina tonga hiteny izy. Manantena fa hitanareo fomba namaritan'ny mpampanolalana ny rarahany tamin'ny alalan'ny soratra. Ankehitriny ny vavolombelon'ny fiarovana dia ny fanahymasina no tonga hiaro an'ilay voapanga ny teny. Heveriko fa tsy afaka nanana anankiray tsaratsara kokoa izy ireo. Voalohany, miantso ny fifatoana ao amin'ity fitsaranty izy hoe lay mpandika ny tenin'Andriamanitra ho an'ny olona ilay mpampanolalana dia ilay mpandika ray ihany izay nandika ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva. Tiano azo ny fitsarany izany hoe ilay mpandika teny dia mpandika teniny Eva, izay milaza fa nibitika rehetra amin'izany dia manana daholo fa tsy teny anankiray fotsiny. Ary tiano fantatrareo koa, izy n'ilay anankiray tsarovo izay nanoratra ny Baiboly. Tiano fantatrareo koa fa tany amin'ny voalohany io teny anankiray nesorina tamin'ny tenin'Andriamanitra io no nahatonga ny fahafatesana sy ny alahelo ary ny aretina rehetra. Ary tiano fantatrareo fa Andriamanitra koa dia nilaza ho amin'ny teniny ao amin'ny toko farany, mitovy amin'ilay voalohany hoe naiza niza naisitra zavatra ray avetona mametraka zavatra ray hafa eo amin'izany dia esorina ianao ny bokyn'ny fiainana ny anjarany. Tsy maintsy ho miteny izany ary izany rery ihany. Tiano fantatry ny fitsarana hoe iza nanao an'ity famaritana mafy rehetra ity ankehitriny? Izany dia ny mpandika teniny Eva. Tianareo ity hiantso ny fifantohan'ity fitsaranyity indray, izany hoe ny viavolombelon'ny fiarovana dia hiantso amin'ity fitsaranyity izy ka haneho aminareo fa ho an'ireo mpino rery ihany ireo teny fikasana. Tsy ireo modim-pino, tsy maharitra na mpisalasala. Manova ny sary satsy izany. Izany rery ihany tsy ho an'ny olona izay miantso ny tena no mpino. Le izy dia ho an'ireo mpino rery ihany fa tsy ho an'izay milaza fa mpino izy ireo. Satana dia milaza fa izy dia mpino ray ihany koa, fantatrareo. Tsy ho azy ireo izany, ho an'ireo tena mpino rery ihany izany. Ary ity vavolombelon'ny fiarovana ity dia tokony hahafantatra na mpino reto lehilahy reto na tsy, satria sady izay koa ny vavolombelon'ny fiarovana no mpamelombelona ny teny izy tenany. Fantany na minonareo na tsy, izy no anankiray izay nomen'Andriamanitra mba hanao an'izany iseho. Aleloia! Izy no anankiray izay manaprofo an'izany. Izy no anankiray izay manao an'izany iseho. Izy no anankiray izay mahafantatra na milatsaka ao amin'ilay toerana tsara izany na tsy ity vavolombelon'ny fiarovana ho an'ny teny ity. Mario te hiantso an'ireo mpinoray izy. Vavolombelon'ny fiarovana no mahafantatra na izany izy na tsy. Izy ny mpamelombelona ny teny. Ary miantso ny fifatohan'ity fitsaranyity indray ho amin'ny teny fikasan'ny teny izay resahana izy. Tsy nametra fotoana anankiray hitranganyireo zavatra ireo mihitsy izy. Hitanareo ve hoe ahoana no hahafahan'izy ireo tsy mamaky tsara ny teny aminareo? Ankehitriny ireo zalahyreo izay manao hoe avelao ahahita n'ity hitranga. Hitanareo, tsy mamaky tsara ny teny akory azy izy ireo. Izany hoe raha mpino marina ilay lehilahy, izy dia tsy mbola nametraka fehim-potoana ray mihitsy. Tiany koa ny fitsarana atsiaro fa voasoratra iteny io, ary Jesosy Kristy ilay teny voaseho dia nanao hoe ny teny dia vo iray izay hafafy ny mpamafy ray, ary ny vo dia afaka mamokatra ny tenany fotsiny ihany, mamokatra ny teny fikasany raha eo amin'ny karazana tany tsara izy izay hamelombelona n'ilay vo. Amen. Somary manova n'ilay raha rasatsy izany. Tsy maintsy hoe eo amin'ilay toerana tsara izy. Ny vo iray apetraka eto ambonin'ity birao ity dia tsy hamokatra fijinjana ray mihitsy. Ny vaon'ny mikatsaka ray eto anatin'ny sulfate de cuivre dia tsy hanao ninoninona. Ny voankatsaka iray dia tsy maintsy milatsaka ao anatin'ny tany izay efa lonaka ho an'io voankatsaka io, fa raha tsy izany dia tsy haniry izy. Ary Andriamanitra dia nilaza fa ny teniny dia vo iray izay hafafy ny mpamafy ray, ary tsy maintsy latsaka amin'ilay karazana tany tsara izy. Izany tany izany dia ny finoana. Vo iray izy, ary tsy maintsy milatsaka ao anatin'io tany io izy, fa raha tsy izany dia tsy afaka ho velombelonina. Amin'ny teny hafa, ny fanahy masina, vavolombelon'ny fiarovana eto dia milaza fa tsy ho tonga eo amin'izany akory azy izy raha tsy milatsaka ao amin'ilay karazana tany tsara izy. Izy ny mpamelombelona izany. miantso ny vavolombelony voalohany ny vavolombelony fiarovana. Everiko fa raha afaka niantso andreo vavolombelona ilay mpampanolalana eto an-tany eto mba hanaporofony fa diso ny teny, dia everiko fa ilay vavolombelona fiarovana dia manana azo hiantso andreo vavolombelona izay afaka manaporofo fa marina izany. Satria ny resaka ankehitriny dia eo amin'ireo mpino sy ireo tsipino miaraka amin'ny teny raha maniry ny teny. Ny vavolombelona fiarovana dia te hampahafantatra amin'ity fitsaranaity izao tolo akandro izao ny vavolombelona voalohany, dia noa milazo noa fa miaina tao amin'ny taona ray tena siantifika mihitsy izy, te hijoro vavolombelona noa. Ary nilaza izy fa niaina tamin'ny andro izay nanalaviran'ny olona andireo fahagagana sy ny sisa. Ary avy eo dia nandre ny tenin'Andriamanitra ny teny taminy izy fa andravan'izao tontolo izao amin'ny rano izy. Ary idina avy any ambony ny rano ho avy miorana izay tsy mbola nanao an'izany mihitsy tany aloha. Fa nilaza izy fa ny tenin'Andriamanitra satria mpaminany ray izy tonga taminy ny teny ary nandeha nitory teny izy fa iseho ny teny satria Andriamanitra izany. Ary tiany ho fantatra ity fitsarany ity koa fa andre matotsompino, andre matompisalasala ary andre matotsomaharitra dia naka fanahy azy foana. Saingy satria mpaminany ray mihafantatra fa tsy afaka mandainy Andriamanitra, dia nifikitra tamin'ny teny izy tsy mampaninona. Nanatona azy izy ireo ka nanao hoe ankehitriny ronoa andre matotsompino, dia nilaza hoe ahoana no anaporofonao fa misy orana any ambony any? Tsy fantatro izay misy an'izany fa raha Andriamanitra no nyteny an'izany dia milamina treo izany. Ahoana no ilatsahan'ny orana nefa tsy misy orana any ambony any? Tsy fantatro fa Andriamanitra no nyteny an'izany dia milamina treo izany. Tonga andre matompisalasala ka nanao hoe raha ho tonga eto izany karazana orana izany amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy hidiny eto izy ka aka ny orana ary hitondrany izany any ambony any. Ahoana no anaovana izany? Tsy fantatro. Ary avy eo dia nanorina ny sambo fiara. Voalohany dia te ilaza izy hoe rehefa nanao an'io fanambarana io izy satria mpaminany teo anivon'ny olona, dia nome azy ny olona rehetra ka nanao hoe tsy mahita orana. Eny, rehefa nandeha niasa teo amin'ilay sambo fiara izy dia hoy izy ireo hoe angamba horian'ilay sambo fiara. Andriamatoa miezaka nilaza taminy Andriamatoa tsy maharitra hoe angamba rehefa voamboatra ilay sambo fiara amin'izay fotoana izay vao ho tonga ny orana. Fa rehefa vita ilay sambo fiara dia mbola tsy nanorana foana ny andro. Tsy nanorana mihitsy ny ampitso, tsy nanorana mihitsy ny herinandro nanaraka, tsy nanorana mihitsy, tsy nanorana mihitsy ny volana manaraka, ny taona manaraka. Ary rehefa vita n'ilay samy fiara dia mbola tsy nanorana foana ny andro. Ary ve dia nilaza izy indray andro dia niverina tamin'ny feon'Andriamanitra ka nyteny taminy fa hahita famantarana ray ivelany voajanahary eo anivon'ny natiora izy hoe ny vorona sy ny biby no hiditra ao anatiny io. Noho izany dia nome azy Andriamatoaompino ka nanao hoe lasa fonena ny vorona ilay izy, nanamboatra azy fipetrahamborona ray izy raha ny marina, dia nomesy naneso azy ny rehetra. Fa indray andro teniteny tamin'ny Andriamanitra ka nanao hoe midira ao anatin'ny samy fiara. Ary nitsangana teo ambaravarany noa ka nanao hoe mahazo ny antsonareo faranareo midira, fa tsy nisy olona niditra afa-tsy ny fianakaviany manokana. Noho izany dia nilaza izy fa niditra tao anatin'ny sambo fiara. Ary nilaza tamin'ny fianakaviany kely mateo ity izy ankehitriny, ity dia no ampaminany ho afaka ora ray hafa tsy hisalasalana dia latsaka ny orana. Ary rehefa niditra izy dia nihidy tao ivoany tamin'ny fomba ivelany voajanahary ny varavarana. Hoy izy hoe hitanareo ankehitriny ry malala, tamin'ny vadiny, tamin'ireo vonahitry vaviny ary ireo zanany lahy nohidian'Andriamanitra ato sika. Ankehitriny dia manana varavarankely ray sika eto ambony eto, mekareo mitohatra aingana mihitsy aza diso an'izany, mekara aingana mihitsy ary mekara eto ankehitriny vonona ny anorana ny andro tsy hisalasalana. Ary ny sasany tamin'ny olona teo izay nandre azy ny tory teny dia nanao hoe manontany ary raha mety ho marina ny ofanatikantitra io. Andriamatoaompino, Andriamatoampisalasala, Andriamatoatsomaharitra, tonga teo izy rehetra nanao hoe ho hitantsika. Hoy izy ireo hoe ao anatiny eo ve no ronoa? Eny, sokafy te hijery izahay. Andriamanitra ny nanidy ny varavarana, tsy afaka manokatra azy a, tsy misy famoana ato anokafana azy. Ankehitriny dia hoy izy ireo hoe le antitra masika niditra tao izy ary nanidy an'io varavarana io ka miezaka manao antsika hevitra fitaka izany, miezaka mampitahotra antsika izy. Ary eo ireo vavolombelon'ny mpampanolalana mipetraka eo miaino an'izany rehetra izany satria meloka izy ireo nanao an'izany. Ny baiboly no nyteny an'izany hoe mpamingy avinga. Ary namingy avinga ahy izy ireo, naneso aho. Ary na dia nitenako aza dia niandry an'ilay orana, ny tontolo andro tsy nisy orana, ny ampitso tsy nisy orana, ny ampitso tsy nisy orana, efatra andro tsy nisy orana, dimy andro tsy nisy orana, enin'andro tsy nisy orana. Fa tsy niteny tamiko Andriamanitra hoe roviana no ho avy ny orana, hoy fotsiny izy hoe ho avy ny orana. tsy nametraka fepotoana mihitsy izy, hoy fotsiny izy hoe ho avy ny orana. Tsy nyteny mihitsy izy hoe vatany vao mametra tanana amin'ny marary nareo dia tsambikina izy ireo ka hiazakazaka manodidina ny gorodina tahaka an'itin'ilay mpisalasalam-pieritreretana anareo. Hoy izy hoe ho sitrany izy ireny, tsy nilaza mihitsy izy hoe roviana ahoana. Ho sitrany izy ireo. Hoy izy hoe nivavaky ny finoana no amonjy ny marary. Ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andiny faefatra amby folo, Andriamanitra hanangana azy. Roviana tsy nilaza izy, laza fotsiny izy hoe hitsangana izy. Marika toko fahaenina amby folo, izy hoe laza ao amin'ny tendrombohitra io hoe mifindraka aza misalasala ao am-ponareo fa mino fa iseho izay nilazainareo. Tsy nilaza izy hoe roviana, nilaza izy fa iseho izany. Aleloia! Hitanareo ve io mpandika teny sandoka ny teny eo io? Avy eo dia ho nareo hoe eny avelao ahitanao anao an'ity lehilahy ity, efa eny izy ny tao amin'ny seza misy kodiarana, avelao ahita milaza izy fa manana finoana. Io devoly io, hitanareo ve hoe izy izy? Tsy nilaza mihitsy Jesosy fa hitsambikina avy etrany izy ireo ary azo an'izany eny eo. Olona patekotista betsaka no nieritreritra n'la zavatra ray any sany tsy nilaza an'izany mihitsy ny baiboly. Hoy izy hoe raha mino an'izany izy ireo dia ho salama ary manana an'ireo vavolombelona izy anampirofoan'izany. Hoy no a hoe afaka roapolo amin'izany fotoana tamin'izay fotoan'izay vao nanorana ny andro. Fa nanorana ny andro, fantatry ny hoafa hahitan'izany izy eo amin'ny taranany satria nanorana n'ilay sampy fiara izy vonona ny hiditra. Ankehitriny hitatsika ankehitriny fa marina izany. Ankehitriny dia noa izany ilay vavolombelona voalohany. Ankehitriny ny vavolombelona faharoa no atsontsika. Ndao ntsika hiantso an'i Abrahama. Hoy izy hoe mpaminany ray ary naminany teo ambanin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ary laza tamiko izy fa nivadiko izay dimy ambenimpolo taona ary za dimy amby fitopolo taona tamin'ilay taona tamin'ilay fotoana fa azo zazakely ray avy amin'ny Saraha, kanefa azo antoka fa izy dia momba izy dia efa maty ny kibony. Roapolo taona izy na mihoatra nefa nihoatra ny fitsahadzasa, niara-nonona tamin'ny nandritr'ireo taona rehetrireo a nefa tsy mbola nisy famantarany zanaka. Izy dia efa maty ny kibony ary nefa Andriamanitra dia niteny tamiko fa azo zazakely ray avy aminy aho. Ary fantatrareo, Andriamatotsompino, Andriamatompisalasala ary Andriamatotsimaritra tao arinony valo amby roapolo andro voalohany rehefa tsy nisy nininina nitranga tamin'ny Saraha dia niome asina neso ahy izy ireo. Tamin'ny taona voalohany dia nanatona izy ireo ka nanao hoe zanaka firy no anananao ankehitriny? Saingy rehefa afaka dimy amby roapolo taona dia tonga teo amin'ny sehatra ilay zazakely. Nitranga le izy. Andriamanitra tsy nilaza hoe azo zazakely ray ianao amin'ny herinandro manaraka avy amin'ny Saraha. Tsy nanondro fotoana mihitsy izy. Nilaza izy fa azo zazakely ray avy amin'ny Saraha izy. Tsy nilaza mihitsy izy hoe roviana. Nilaza fotsiny izy hoe azo izy. Noho izany dia hoy Abrahama hoe ary tsy nianana tamin'ny teny fikasana tamin'ny alalan'ny tsy finoana fa arakaraka ny naharetan'ilay izy no nalasa tanjaka kokofoana. Ary na dia lasa malemy kokoa aza tao amin'ny arabatana izay sakana ho an'ny fiavian'ilay zazakely, raha tokony ho lasa malemy kokoa amin'ny finoana dia lasa natanjaka kokoa tamin'ny finoana satria fantatro fa Andriamanitra dia mahay miazona ny teniny. Noho izany dia nipetraka andray andro niresaka tamin'ny Saraha ka tonga ilay anjelin'ny tompo. Lehilahy telo naroa tamin'izy ireo no nandeha nankany Sodoma. Ny anankiray nitsangana teo anilako ary niresaka tamiko ka niteny tamiko an'ireo zavatra izay hitranga. Ary efa antitra ka nilatsaka ireo soroko ary zary Saraha raha afaka nandeha. Ary fantatrareo, ny ampitsony iny mihitsy dia nanomboka nahita n'io trafo niala tamin'ny lamosiko aho. Ary nanomboka nivadika mainty ny voloko ary lasa mena ny takolaka Saraha. Ankehitriny dia hoanareo mafy rahalahy Abrahama, ray minitra fotsiny jereo raha nanao izy, mario nivadika ho lehilahy sy vehivavy tanora ray izy ireo. Ankehitriny dia hoanareo rahalahy Abrahama, ankehitriny manafina ny hafany eo anelanelan'ny andalan'Andriamanitra, tsy hahafantatra zany mihitsy ny seminera marina zany, tsia tantaram-pitiavana ray zany. Hovadiko hoe ho manoratra taratasy ray ho ahy izy ary milaza zavatra anankiray izy eo amin'ilay taratasy saingy afaka mamaky eo amin'ny elanelan'ny andalana. Fantatro izay resany satria tiako izy, fantatro mihitsy ny natiorany, fantatro izay tia nylazaina. Mipetraka eto azy ao arivo izao bili eo mpandriny ireo ankizy, mieritseritra anao aho. Oh, za fantatro izay tia nylazaina, hitanareo satria tiako izy. Ary raha nahatsapitia amin'Andriamanitra nareo ka ao anatinareo ny fanahin'Andriamanitra dia ny fanahymasina izy tena ny mpandika teniny ity teny ity. Mario, efa antitra tsara mihitsy izy ireo ankehitriny ny baiboly no nyteny an'izany. Aingana ankehitriny tonga eo amin'ny faransika. Noho izany dia hoy izy hoe nivadika aho lehilahy tanora ray aho, nivadika aho vehivavy tanora ray izy. Hoy nareo hoe o rahalahy Abrahama, enoy mahazahoana n'io zazakely io, efa maty ny kibony, maty ny loharanonainy, ankehitriny mba hazona, tsy maintsy nanamboatra kibo hafa ray ho azy izy. Tsy maintsy nanao an'izany ve izy? Ary tamin'izany izy ireo dia tsy nanana an'ireny tavoahangy izay napetany teo ambavany zazakely ireny mba hahafahan'ilay reny miodikodina traiza traiza. Tamin'ireo androireo dia tsy maintsy nisy ireny mampinono iray ko mba hanaovana izany, efa maina ireo lalandronono, noho izany dia tsy maintsy nanao lalandronono vaovao izy sy ny sisa mba hamahanana an'ilay zazakely. Ary zavatra ray hafa, vehivavy ray zato taona ve etsy zaza? Tsy maintsy nanamboatra fo vaovao ray ho azy izy, hitanareo? Noho izany dia tsy napetapetany fotsiny izany. Naseho any tao aminy izay ataony amin'ny taranaka Abrahama rehetra, hiverina vaovao ndray izy ireo, azo vatana ray vaovao andraisana ndray zanaka ho avy izay andrasantsika. Mbola mino an'ilay teny fikasana foana? Hoinareo hoe mafy. Eny ary, ray minitra fotsiny. Dinio, nanao diray izy ireo, 300 miles niala teo amin'izay nisy azy ireo, midina tany amin'ny tanyny Filistina hatrany Gerara. Ary nisy lehilahy tanora ray tany amin'ny anarareo hoe Abimeleka, mpanjaka izy ka nitady malala ny fora izy. Ary ireo zazavavy Filistina tsara tarehy rehetra eo, indro tongo bebe kely Sara ankehitri nanao ny arin'akanjony sy Abrahama. Ary hoy Abrahama hoe malala, tiako anao ampahita fitia. Hoy izy, tena tsara tarehy jereny ianao, rehefa mahita anao io mpanjaka io dia haka anao vaty. Ary rehefa nahita azy ny olona dia tena tsara tarehy izy i bebe. Tena tsara tarehy izy ihany ka naka azy ovady Abimeleka. Ary noho izany dia niseho tamin'ny Abimeleka tao amin'ny nofy izy ka nanao hoe mpaminanyko ny vadiny, raha mikasika azy ianao dia lela ray maty tsara mihitsy ianao. Marina ve izany? Asehoany eo izay ataony amin'ireo zanak'i Abrahama rehetra. Hoy izy hoe tsy nilaza izy hoe roviana no anaovany an'izany sange nilaza izy fa ataony izany. Marina tanteraka izany, sakay za avela ho androso fotsiny ilay izy. Ataony izany nahoana nahoana, izy ny nampanantena an'izany. Ankehitriny efa 5 taona taty aoriana dia nahazo an'ilay zazakely Sara nanomboka tamin'ny fotoanyilay teny fikasana. Tsy nilaza mihitsy ny teny hoe roviana no azony izany fa nilaza fa ho azony izany. Ao sika andeha aingana miaraka amin'nyreto vavolombelona reto ankehitriny. Vavolombelona fahatelo Mosesy. Nilaza izy fa Andriamanitra dia nanome azo famantarana ray atao mba hanampirofo izany ny teny ho any taona io. Nalai ny teny niaraka tamin'ny famantarana ray sy feo ray ary nandeha teo anatrehan'ny pastera Farao. Ary hoy pastera Farao hoe fitaka mora vidy ray an'ny mpanao majika io, manana lehilahy eto izay afaka manao an'ilay zavatra ray ihany. Dia nataon'izy ireo izany pakataka. Hoy izy hoe raha tsy efa mpaminany ray aho ka tsy nahafantatra fa izany ny tenina mpanantenaina, dia ho nilaza fa tsy misy ninona ny amin'izany satria manao an'ilay zavatra ray ihany izay ataoko reto pakataka eto reto. Saingy fantany fa avy tamin'Andriamanitra izany noho izany dia niazo namafy izy. Nilaza Andriamanitra fa izy no nafaka ny olony ary ho tonga eo amin'ny tendrombohitra ray izy ireo. Nanantena angamba izy fa hiverina izy ireo tamin'io androa, saingy taona maro taty aoriana izany fa niverina izy ireo. Tonga teo amin'ilay tendrombohitra izy ireo, nanatanteraka ny teniny Andriamanitra. Nentiny nakany amin'ny tany nampanantenaina izy ireo araka nolazainy. Nino ny tenin'Andriamanitra izy? Aingana mihitsy ankehitriny hitondrako vavolombelona ray hafa. Ny vavolombelona fahefatra dia Josoa. Hoy izy hoe rehefa nomen'Andriamanitra anay ny teny fikasana dia lasa izay teo amin'ny 40 mahery teo fotsiny ilay izy. Ary noho ny tonga tao Kadesy Barnea izay tena niraka vavolombelona Mosesy mba hahita na afaka haka azy izay na tsia. Ary ho ireo Amalekita sy ireo olombe lehibe ary mandavo, hoy izy ireo isika dia tsy afaka haka azy mihitsy toa tahaka an'izany. Fa nandeha tany ny olona ray ary nitondra mpirofo fa tsara ilay tany. Noho izany dia hoy izy hoe misisa rehetra tamin'ireo foko, hoy izy ireo tsy afaka maka azy sika. Hoy izy hoe mitsangana ka nampanginany olona ary nampafantatra azy ireo fa ilay izy dia tsy niabe amin'izany zavatra izany ihany. Le izy dia niteny fikasan'Andriamanitra ary ataon'Andriamanitra izany. Hoy izy hoe rehefa avy nampanginany olona dia tsy nampitanay mihitsy izy nempitso ny herinandro manaraka. 40 taona taty aoriana vao nampitanay izy, fa tsy nilaza izy hoe roviana izy nampitanay. Nilaza izy fa hampitanay izy, noho izany dia nempitso izahay. Tiako ny anao an' Isaia ho tonga vetivety fotsiny. Dinio Isaia, hoy izy hoe mpaminany ray vao marina teo anivon'ny olona, nino ahy ny olona rehetra nanomboka tamin'ny Ozea mpanjaka, nymidina rehetra dia nino ahy izy ireo mpaminany ray vao marina. Izay nilazaiko dia nataon'Andriamanitra iseho. Izy izy no nanao ny teniko izay nolazaiko iseho, satria niteny azy ireny tamin'ny anarany aho Jehova. Hoy izy hoe ndray andro dia niteny tamiko Jehovah ka nanao hoe anome famantarana ray ho azy ireo a hanananaka ny virjiny. Dia nilaza teneniko fotsiny tahaka nilazain' Jehovah ilay izy. Hoy izy ary tiako fantatrareo fa ity fitsarana ity fa ny zazavavy Hebreo tsirairay dia nanao an'ireo botikely sy zavatra rehetra ho vonona mba hazahoanan'io zazakely io hanananaka ny virjiny ray. Ary nandeha ireo volana tsy nitrangy izany, ireo herinandro tsy nitrangy izany. Dia eo amin'ny 800 taona taty aoriana dia nitrangy izany fa tena nanananaka ny virjiny ray ka niteraka zaza ray. Tsy niteny tamin'ny mihitsy Jehovah hoe raha pitso no hitrangy izany virjiny ray ao amin'ny taonanao. hoy fotsiny izy hoe ananaka ny virjiny de milamina atreo zany, tsy nilaza izy hoe roviana, nilaza fotsiny izy fa anana izy. Ankehitriny raha sitraky ny fitsarana afaky ny ovavolombelony manaraka ve a? Te hijoro vavolombelona ho azy a, vavolombelona manaraka. Ny teny fikasanyny teny ho an'izao andro zao no hijoroko vavolombelona. Da amin'ny fahaterahana satria zazalahynkely ray tany Kentucky, hitanareo amin'ireo karatra fangatam-bavaka sy ny zavatra rehetra zany, nitsangana teo io hazavahana io, niteny tamin'ny mamako sy ny papako a nandritry ny taona rehetra. Manantena fa tsy tony hoe manokany izao fa mijoro fotsiny aho vavolombelona ray eo anatrehny. Ty izy amin'ny endrika teny, tsy fantatro ny dikan'izany. Tsy nisy anankiray nahafantatra tany amin'ireo tendrombohitra tany ireo, tao amin'ny tranainkely. Tsy nanana varavarankely fitaratra tahaka amin'ny anananareo rehetra ankehitriny akory aza. Nanana varavarana tranainkely ray nareo izay natosikareo hisokatra varavarankely ray ary tamin'io marainy io de niditra ny hazavana ray. Teny tamin'io lahy, teny tamin'ny mama. Ireo zavatra nolazaiko de nitranga taka an'izany foana izy ireo. Tsy nino zany izy ireo, hoy izy ireo hoe tsy mariny zany. Fa teo amin'ny telopolo taona tateoriana de niporofoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny porofo siantifika zany hoe mariny zany, mariny zany satria teny fikasana ray zany. Teo amin'ilay azo tamin'ny fahafito taona izay nitenenan'ilay feo tamiko ka nanao hoe aza mifoka mihitsy mihinam-parakina misotro na mandoto ny vatanao. Ary za tao an-tranon'ny mpanao toka sandoka iray dia tsy nahafantatra akory aza hoe inona ny baiboly na teny iray fotsiny aza. Mety afaka nahita alimanaka ray izay fa tsy baiboly ray tao an-tranonay. Tsy misy afa-tsy andehana, tsy miteny anoatra ny havako fa Andriamanitra no mahafantatra ny rehetra mikasika an'izany. Tsy nisy fomba mihitsy, miavako teo aloha tany eroina tany dia katôlika. Mivary tany ivelan'ny fiangonana avokoa izy ireo ary lasa ary tsy nisy fivavahana mihitsy, tsy nirarahany izany akory azy izay. Fa izy no niteny tamiko an'izay hitranga hoe tsy tokony hifoka na hisotro na mandoto ny vatako amin'ny fomba rehetra. Isy asa ray ataoko rehefa lehibe a. Eny, izany dia taona sy taona taorian' izany. Ahoana ny nahafantarako fa ho mpitory teny indray a? Halako ny fieritreretana ny ompitory teny ray saingy nitrangy izany nahoana nahoana izany dia maneho fa miazo na ny teniny izy 70 taona taoriany nisehoany tamiko tao anaty krihitra ray. Hitantsika ny ampitsonio dia naneho tamiko tetezana ray ny ampitandrenirano izy. Nitetenyizany naneho lehilahy 50 latsakafo teo amin'izany. Niteny tamin'ny mama miankina teo amin'ny azo ray nijeryan'izany hoy izy hoe natory ianao malala. Ia hoe tsia, tsy natory mihitsy aho mama, nandinika an'izany a. 70 taona marina tokoa nanomboka tamin'io andro ny municipal bridge ao Jeffersonville dia nitety hatrany Kentucky ary ny fahafito ary reo lehilahy 50 dia namoniainy teo amin'izany araka ny voalaza marina tokoa. Toy izany kionona ka nandriamatotsompiny fanahy ahantrany ary afaka hiantson'ny fifatohan'io papan'olalana jamby ive a mikasika an'i jesosy eto miaraka amin'ireo olampantsika eo an-tanany. Tsy nilaza zavatra tahaka an'izany mihitsy izy. Nilaza izy rehefa miverina avy any an-danitra izy hoe niloalika rehetra ndoalika ary maso rehetra hita azy ary ny lera rehetra iaiky. Nampanantena fotsiny izy ny iverina amin'ny herin'ny fanahy sy anamarina anteniny any Marka sy izay ataony. Izy tsy manao fotsiny, tsy azon'izy ireo fotsiny izany. Ankehitriny eo amin'ny fotsy ty ady hevitra ity izao tolo akandro izao ary isika miaina satria tsy maintsy amena mahita mamadika ny reto pejy dahateny sy ny sisy reto nareo. Tsy maintsy mamoaka an'izany a saingy everiko fefa tena akaiky ka ankehitriny mba hahazo an'izany. Ankehitriny dia mbola tsy hino an'izany foana izy ireo. Jesosy dia nampanantena fa tahaka ny tamin'ny androny Moasy, tahaka ny tamin'ny androny Lota dia ho tahaka an'izany amin'ny andro farany. Manana an'izany sika eto izany, efa voamariny izany soratra firy mihitsy tamin'ny taonan'ny Sodoma izay nitranga tamin'ny Abrahama dia hiverina indray amin'ny tananaka mpanjakan'ny Abrahama izay ao amin'ny Kristy. Kristy miverina amin'ny endrika teny, miasa ao amin'ny olombelona ary maneho andreo famantarana izay nampanantenainy fa osony aviny ataony. Izy no nampanantena fa ataony izany. Andriamanitra no nampanantenany izany ary Andriamanitra dia hiazona ny fampanantenany. Ary ankehitriny taona vitsivitsy lasa dia niteny taminareo fa niresaka tamiko izy ka nanao hoe izy dingana telo amin'ity asam-panompony ity ary nyray tamin'izy ireo dia mifandraisana ny olona amin'ny tanana ka hafantatra ny aretin'izy ireo. Firy mahatsiaro an'izany? Azo antoko tsy efa niteny taminareo ve aho hoe raha ho tsopo a izany nitenyny tamiko dia izao no iseho hoe ho fantatro mihitsy aza ny tsy ambaratelo izay ho ampony izy ireo. Efa niteneko taminareo ve izany? Firy mahatsiaro an'izany? Nitranga ve izany? Tsy nitranga ny ampitso mihitsy izany. Taona maro taty oriny izany saingy nitranga izany. Ary niteny teo amin'ilay renirano izy hoy izy hoe tahaka nandrana an'Jaona mpanao batisa nambaran'ny fiavian'i Kristy tamin'ny fiafaran'ny asam-panompony dia tonga Jesosy ary tahaka nandrana an'Jaona dia ho tozany koa ny hialohavan'ny asam-panomponao ny fiavian'i Kristy faharoa. ary nisy fifoazana manerantany ho anivony vahoaka an'andriamanitra nanerana zao tontolo zao tao anatin'ny 5 ambin'ny folo taona farany. Ilay fifoazana lava indrindra mpahitantara rehetra dia mahafantatra fa tsy misy fifoazana maharitra mihoatra ny 3 taona, nefa ity dia 5 ambin'ny folo taona. Ary jereo ny fiangonana amin'izao an'izao, miamangatsika izy, miandry ny fihevina sika, manamarina ny tenana izy, maneo. Ankehitriny efa nitrangy ireo zavatra rehetreo, nampanantena izy tao hoe ho fantatrao ny tsy ambaratelo ny fo. Ankehitriny dia vao miditra amin'ny asa fanompoana ilay dingana fahatelo ankehitriny. Tsy anka fotoana hidirana amin'io aho satria heveriko fa tsy tokony, fa maro aminareo eto no mahafantatra ny amin'izany, hitanareo ny amin'izay nseho. Ankehitriny rehefa niteny taminareo a, rehefa tonga voalohany teto Kansas City a, ary tany Arkansas hoe hitrangy ireo zavatra ireo ary indro izy ireo. Vavolombelona velona isika fa nitrangy izy ireo. Andriamanitra no nilaza fa iseho zany. Tsy nilaza zany fa hitrangy eo ny ela izy, nilaza izy fa iseho zany. Hoy ny Marika toko fahaenina ambin'ny folo hoe izao fa mataran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha tsy mpino ray aho amin'izay fotoan'izay dia nahoana ty tenitino efa voamarina hon'ny fahamarinana? Raha tsy mpino ray nareo amin'izay fotoan'izay dia nahoana Andriamanitra ny nanome anareo fanamasina? Mety manana an'ireo karazana fihetsiketsehana rehetranareo, mety mihazakazaka nareo, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary manao zavatra tahaka an'ireo olona izay manana ny fanahymasina. Fa raha tsy zavatra ray tena izy ao am-ponareo izany dia tsy hitondra nyity tenyity ho amin'ny fiainana mihitsy izany. Fa raha zavatra ray tena izy no ao, ny lanitra sy ny tany ho levona fa ity tenyity tsy mety ho diso. Izao ny famantaran'izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitranydreny, ary hitanareo ireo hafa sitrana. Tsy nilaza izy fa ho sitrany eo no eo izy ireo, hoy izy hoe ho sitrany izy ireo raha nino an'izany. Firo ny mandrefa izany ny fahamarinana? Firo ny mino fa mbola marina foana ny tenin'Andriamanitra? Diso fandika amin'ny olona fotsiny izy. Tsy mino izany ve ianareo? Diso fandika fotsiny izy. Ankehitriny tsy tamin'ny andron'ny Lutera, tsy tamin'ny andron'ny Paoly, tsy tamin'ny andron'ny Noa sy ireo vavolombelona hafa ireo, tsy 5 ambin'ny folo taona lasa izay nitenenako taminareo fa iseho ireo zavatra ireo. Fa androany eto Topeka, Kansas, amin'ity andro ity, amin'ity ory ity, amin'ity minitra ity, ndao isika hiantso ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ny fampisehokery ray. Izy no nampanantena fa izao no hitranga amin'ny andro farany. Ankehitriny mino ve nareo fa miazona ny teniny izy? Tsy maintsy miazona ny teniny izy mba ho Andriamanitra. Tsy maintsy manao an'izany izy. Tsy maintsy miazona ny teniny izy. Ankehitriny nampanantena ve izy hoe tahaka ny tamin'ny androny i Sodoma dia ho tozany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona? Hoe izy dia ho voamara amin'ny andro farany tahaka azy tamin'ny Abrahama sy ny taranantany Sodoma? Nampanantenan'izany ve izy? Ny Lioka ny toko fa 7:30 afaka mamaky an'izany nareo. Ankehitriny izy ny nampanantenan'izany. Izy no nilaza fa hitrangy izany. Nilaza Jesosy fa tsy maintsy tanteraka ny soratra rehetra izay rehetra nampanantenainy. Nampanantena ve izy eo amin'ny Malaki toko fahefatra izay ataony amin'izao andro faran'izao? Ary eo arin'izany avy hatrany dia ho tonga ny afo ary andoro an'ireo tsipino ka ny marina andeha eo ambonin'ny lavenin'ny tsipino. Marin'izany. Eny, eo ambaravarana mihitsy sika eto. Ankehitriny talohany nahatongavan'ilay safidrano lehibe mihitsy dia inona no nampanantenainy? Talohany ny voany noa mihitsy inoa na i Mosesy tonga hitondra ny zanak'Israely ivoaka dia inona no nitranga? Talohany nahatongavan'i Jesosy mihitsy dia inona no nitranga? Jaona tsy nitondra azy ho vavolombelona isika, nanana sika teto fa tsy ho vavolombelona ray. Ahoana fa natsona hiala tamin'ny teolojia rehetra n'izany andro izany izy andeha ho any any efitra satria izy ny tokony hamantatra, izy ny tsy maintsy hamantatra ny Mesia? Eny, raha nandeha tany amin'ilay sekoly isika anyrainy, hoy izy ankehitriny sakaiza lehibe andadanao a, o lehilahitra malaza izy tiako izy ary fantatro. Ankehitriny tsy rahalahy Jaones ve zany Mesia izany? Ankehitriny dia fantatra ory Jaona izy izany. Hitanareo nanasaraka ny tenany izy. Tamin'ny fahasivotaonany dia nankany ny efitra izy satria mpitia ny efitra ray izy. Ny fanahany Eli ny teo aminy, ary ny fanahany Eli tsy Eli lela ray izy. Le izy dia ny fanahan'Andriamanitra niaraka tamin'io teny io tamin'izany andro izany. Dia nandeha nankany ny efitra izy, ary avy eo rehefa nivoaka izy, izy tsy maintsy namantatra an'ilay kristy izy. Tsy ilay lehilahy tsara fa eo amin'izay ahitanao ny fanahymidina. Tsy ilay lehilahy izay mampianatra tsara indrindra. Tsy ilay lehilahy izay ola sarobidy indrindra tao amin'ny firenena tamin'izany andro izany. fa eo amin'izay andro ny fanahymasina ny tenany ho ny teny. Ilay tena teny izy tenany mihitsy no nanondro ny teny. Ankehitriny dia izy ny nampanantenany izany amin'ny andro farany. Jesosy dia anao ho tsy miova homaly an'io ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny dia ndao sika hanondrika ny lohantsika vetivety. Manana finoana, aza misalasala, mino. Isaorana ny tompo. Eny ary, izy ny tsy miova homaly anio ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Ankehitriny inona ny nampanantenainana marinana ny tenany? Ao anatin'ny olona ray, nofon'olombelona ray, tahaka ny nataony tamin'ny Abrahama. Rehefa ny zanak'olona, ho ny zanak'olona zany, tsy ny zanak'Andriamanitra ankehitriny, ny zanak'Andriamanitra ho anatin'ny zanak'olona ray. Ao amin'ny Ezekiela ny toko voalohany andinin'ny faharoa, Jehovah dia niantso an'i Ezekiela hoe ny zanak'olona izay niantsony Jesosy ny tenany marina tokoa. Azonareo izany amin'ny alàna fampianarana ny herinandro. Ankehitriny hitanareo inona ny zanak'olona? Mpaminany ray. Inona ny Malakia toko faefatra? Mba ho mpaminany ray. Inona ireo zavatra hitranga amin'ny andro farandreo? Ankehitriny tsy nilaza mihitsy izy hoe rovina. Nilaza izy fa hitranga izy ireo ary nitranga izy ireo. Ankehitriny inareo raha mbola zanak'Andriamanitra foana izy, ilay zanak'olona vonona ny ovomana amin'ny andro farany eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida mahazanaka Davida. Hitanareo dinio noho izany raha izy raha mariny zany izy no nampanantenany zany dia voateriny zany teny zany izy voateriny zany teny zany izy. Ankehitriny dia kasio amin'ny finoanareo ny sisiny lambany ary efa nanao an'ireo filazanyireo a raha avy amin'andriamanitra zany dia iseho raha tsy avy amin'andriamanitra zany dia tsy iseho. Ary izany ihany no marina. Jereo raha izany ity eo anivom-pino sika na tsia. Ankehitriny dia tsy maintsy ho mpino ray nareo tahaka mpino ray. Tsy maintsy mino an'izany ho ny fahamarinana nareo. Raha mino an'izany nareo dia hitrangy izany. Ankehitriny mivavahany tsirairay avy aminareo mino amin'ny fanaonareo manokana. Ndao sika anomboka amin'ny ilany anankiray, hifantoka amin'ny ilany anankiray fotsiny. Ary izao fotsiny, tiako ity ilany miankina amin'ny rindrina ity anohany minonareo, manana finoana, aza misalasala, mino fotsiny, manaova hoe tompo. Aza mijery ankehitriny, hitanareo, afaka mijery anareo fa jereo avelao ny finoanareo hijery any ankoatran'izany. Afaka mijery amin'ny maso ara-batana anareo fa mijere azy amin'ny maso ny finoanareo hoe izy ity teny ity. Ary vo avy nanova ny saritavana izy, hitanareo, avy amin'izay tsy mety hita mankany amin'izay vo mbara tanteraka, ny teny tonga nofo, manana finoana. Aza mandehandeha ankehitriny, aoka hipetraka tsara manaja. Afaka mandehandeha nareo anatin'ny fotoana fo isaingy aoka hipetraka tsara manaja. Ankehitriny izany dia ino izany? Fanomezam-pahasoavana ray izany. Ny fanomezam-pahasoavana ray dia tsy tokony raisina tahaka ny sabatra ray ary mandeha mamely sy manindrona ary misitona. Tsy izany ilay izy. Ny fanomezam-pahasoavana ray dia manala ny tenanareo amin'ilay lalana fotsiny mba hahafahan'ny fanahymasina miasa ho amin'ny vatan'olombelona ray. Aza manandrana manao hoe voninahitra ao an'Andriamanitra, nahazo fanomezam-pahasoavana ray aho, nahazo fanomezam-pahasoavana ray aho. Aleloia, tsy ho azonareo mihitsy izany. Raha fantatrareo fotsiny hoe ahoana ny amelana ny tenanareo andeha. Izany dia tahaka ny misintona vitesy ray hitanareo. Ovay maka ho amin'ny finoana ny tenanareo avy amin'n'tsy finoana manetse vitesy kely ray fotsiny eo manaova hoe eny efa somary salasala foana fa marina tokoa ankehitriny mino ankehitriny. Ankehitriny dia dinio izay mitranga avy eo. Ataovy ndray mandeha fotsiny izany dia jereo izay mitranga. Mivavaha fotsiny. Ary miezaka ny manala ny tenako amin'ny hafatra maka ho amin'ny fanomezam-pahasoavana ray. Fanomezam-pahasoavana ray ho mba hahafahan'ny teny ampahafantatra ny tenany amin'ny araka nylazainy Hebreo toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo manao hoe mamantatra mahafantatra an'ireo eritreritra ho am-po. Mivavaha ho an'izay rehetra tsy mety aminareo. Mivavaha ry manaova fotsiny hoe Andriamanitra zaho manana ilaina, tsy mahafantatra ahy ilay lehilahy fa manana ilaina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ho an'ny voninahitr'Andriamanitra ary araka ny tenin'Andriamanitra izay vo avy notoriako dia raisiko manony fifehezako ny fanahy rehetra ato. ankehitriny tsy mampaninona zay mitranga mety isy zavatra hitranga mihitsy ao anatin'ny ray minitra misy pitsikera ray mipetraka eto ary mihevitra fotsiny efa misy zavatra vonina hitranga hitanareo noho izany de aoka ho tena manaja raha misy zavatra malelingelona de mipetra tsara fotsiny nareo mipetra tsara mihitsy nareo avelao i olona io anao an'izay ataony dinio izay mitranga avelao izy ireo ietsika de jereo izay mitranga ho hitanareo raha izy no andriamanitra na tsy tokony ahita azynareo o amin'ny ady efa nahita azy tao amin'ny fanasitrananareo dinio izy ao amin'ny ady miezaka manao tsara ny indrindra anaovana an'izany satana fa so fotsiny avy alao fotsiny izy anao an'izany ny ray mandeha de jereo izay mitranga misy olona ray hafa mipetraka eto izay nijaly mipetraka eto mihitsy lehilahy ray sy ny vadiny mivavaka izy mivavaka ho azy izy aretin'ny ozatra ray lay izy ozatra eo amin'ny tare izy de karazana vehivavy matavy ray manao loboka fotsiny vadiny mametraka ny tanany eo aminy izy mariny zany atsangano ny tananao raha mariny zany raha izany no ivavahanao aza manahy ijanony zany teny fikasana ray zany raha ino ianao mikasika ny lambany ianao misy raha matoray mipetraka etoriny eto amin'ity ilanyity mijaly amin'ny aretim-behivavy izy manantena fa ny o andriamanitra raha mato orid fantatra ao fa tsy mahafantatra anao a saingy mariny zany sa tsy zany ny vavaka ianao hoe tompo mamindra fo amiko namindra fo izy hiala aminao zany ankehitriny mino amin'ny fonao rehetra fotsiny aza misalasala manana finoana indro misy raha matoray mipetraka eto amin'ny farany eto manao satroka kely somary mainty izy de mivavaka mikasika aretina le izy manana aretina izy tsy hitanareo ve io azavana miantony eo amboniny eo io hitanareo manondrika ny lohany izy manana aretina izy eo amin'ny lohany mararo ny lohany mienjery izy ary mararo ny lohany hitanareo tsy fantatro izy andriamanitra no mahafantatra an'izany fa mariny zany sa tsy zany raha mato eto apetrao eo amin'io raha mato mipetraka akaikinao io ny tananao manatona azy avy atrany mijaly amin'ny aretin'ny ozatra izy ary zany aretin'ny ozatra zany de tratry ny arety maso izy ary efa nididiny ireo maso zay nahatonga an'izany mariny zany sa tsy zany atsangano ny tananao raha mety mino ianao ity raha mato afy ity de nanangana ny tanany teo anilany mihitsy somary napetanetana azy fa ilay antony raha ianao mino ve ianao fa andriamanitra de afaka miteny amiko hoe inona ny aretinao eo amin'ny kitrikelinao le izy raha mariny zany de ahofaofao tahaka an'izao ny tananao eny ary inona ny lazainy fa ataony izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay mihinao n'izany venao indro misy lehilahy ray mipetraka eto ny loko mijaly amin'ny arety koa zatra izy izy marina tokoa tsy hifantatro na ho azony lay izy na tsy karazana lehilahy ray mitovy taona amiko izy mijaly amin'ny arety koa zatra izy tsy aveto izy avanika ny sesity izy mino venao fa hanasitrana anao andriamanitra mino venao fa afaka miteny amiko andriamanitra hoe iza nanaranao andriamatoa francis mino amin'nyfonao rehetra miezaka nanoba n'izany taminao izy tompoko ary izy mihevitra ianao fa lehilahy hafa no tiako lazaina fa ianao lay izy ary rehefa nilaza n'izany a de nisy fihetsepo hafahafa tonga teo aminao tena mamy sy mafana raha mariny zany de ahofaofaotaka an'izao ny tananao zao koa ny vadinao mipetraka eo izy ny ramato francis mijaly amin'ny arety kozatra koa izy ary manana aretina izy amin'ny masony ary aretina amin'ny sofiny marina ve zany mariny zany le raha mato mipetraka eo akaikiny eo akaikiny eo mihitsy de mijaly amin'ny varisin'ny lalandra marina manana zavatra tsy mety izy ao anatiny karazany aretin'ny tatavia zany tratry ny aretin'ny tatavia izy ary avany kansas city koa izy raha mato greg mariny zany raha vahiny ray tanteraka aminareo olona de atsangano tahaka an'izao ny tananareo mba nytiako lazaina de ho an'ireo olona eto zay natsona atsangano ny tananareo nareo olona zay vo natsona araka izany raha vahiny ray
aho
inona zany ilay andriamanitra ray ihany zay nidina tao amin'ny nofon'olombelona ary nihinana ena sy ny sotro ronono ary nilaza jesosy ary nilaza abrahama ranomarina hoe izy no elohim andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo hoy jesosy hoe tahaka ny tamin'izany andro zany io jehova io ilay zanak'olona indray tamin'ny endrika mpaminany Tahaka azy dia hiverina indray amin'ny andro farany alohan'ny ovan'ny vatanareo mihitsy. Isika tsy afaka hitanareo, tsy afaka nahazo an'io zazakely io tao amin'io vatany io Sara sats zany. Abrahama tsy afaka tao amin'ny vatany. Tsy maintsy novaina ny vatany. Toy izany koa ny antsika mba hahazo an'ilay zanaka. Raiso ny teny ary izy ny zanaka. Izany dia ny teny. Mino an'izany ve nareo? Aondreo vetivety fotsiny lohanareo akehitriny. Tsara mihitsy amin'ny fonareo rehetra, voamarina amin'ny fanaovana an'ireo teny fikasan'ireo ve Andriamanitra? Mino ve nareo fa ny teny ny fahamarinana? Mino ve nareo fa vavolombelona santoka fotsiny ireo vavolombelona ireo? Fa tsy nanana finoana inona izany izy ireo tany voalohany. Nareo ny mpanadina ary nareo ny mpitsara. Ny mpanadina tsirairay ny tsy maintsy mandray ny fanapaha-keviny. Ny mpitsara ny tsy maintsy mamoaka ny didim-pitsarana. Efa nanapa-kevitra ve nareo fa ny tenin'Andriamanitra ao Marka toko fahenina ambin'ny folo ny fahamarinana? Raha nanao nareo dia atsangano ny tananareo. Mitondra vavolombelona teo amin'ny sehatra izay tonga amin'ny fomba ray anytahakany amin'izao andro faran'izao. Ary nanam-pirofo fa marina ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra no mampanantena amin'izao andro faran'izao. Areto nareo eo anatrehanareo mba hanam-pirofo ny sisa amin'izy ireo. Nytsirairay avy aminareo. Nytsirairay avy aminareo dia azo antsoina. Tsirairay tahaka an'izany raha mino an'izany nareo. Anontanio ireo olonareo miresa amin'izy ireo izay ny antsoin'ny fanahy masina. Inona no ataonao ankehitriny raha labranamo? Miezaka manalavitra an'izany, mitohy mitrangatra aizatraiza ato amin'ny tranobe izany, mahita an'izany mitselatra fotsiny nareo. Hitanareo miaraka amin'izany dia miezaka ny mitondra anareo inona izany. Manana finoanan'Andriamanitra, minoana izany. Voamarina izy tamin'ny fanoratana anty, no hamarinina izany ary miporofony fa izany ny fahamarinana. Naminany an'izany izy telopolo taona lasay ary nanam-pirofo an'izany androany. Nilaza an'izany izy roa arivo taona lasay ary nanam-pirofo an'izany androany. Ny teny ny fahamarinana. Ary ny tenin'Andriamanitra tsirairay dia voatsidro mandry ary ny rehetra amin'izany dia fahamarinana. Ary hoy ny Marika toko fahenina ambin'ny folo hoe hametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Ry mpanadina, inona ny didim-pitsarana ho ato amin'ny fitsarana izao tolo akanto izao? Jesosy Kristy ve no ilay tsy mivomaly anio ary mandrakizay atsangano ny tananareo? Resy lahatra tanteraka ve nareo fa ny Marika toko fahenina ambin'ny folo ny fahamarinana? Ny tenin'i Jesosy Kristy hoe raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny, atsangano ny tananareo. Noho izany ry Satana, tsy maintsy mandeha ianao. Andriamatotsompino, tsy manana raharaha eto anivona intsony ianao. Andriamatomposalasalana, andriamatotsomaritra, tsy ahoako na hafiriana no ilainyizany fa hitrangy izany. Miantso aho mpino ray ve nareo? Atsakano ny tananareo raha miantso nareo. Mpino ray aho, hivavaka ho anareo aho hametra tanana aminareo. Mino ve nareo fa mpino ireo pasteranareo eto? Atsangano ny tananareo. Mpitory teny mino firy no eto? Atsangano ny tananareo. Angataka an'ireo mpitory teny mino tongeto ray minitra fotsiny a. Mety tsara ve izany pastera? Tanteraka. Tiako ny mpitory teny tsirairay ato amin'ity tranobe ity izay mpino ray ho tongeto ary hitsangana miaraka amiko vetivety. Mila mpino tena izy ankehitriny. Tsarovy fa tsy mila mody mpino isika. Mila mpino tena izy isika. Avy eto ary mitsangana eto amin'ny lapiazo. Ahita zavatra hitranga ankehitriny. Mino aho fa nyteny tamiko ny fahamarinana ianao.
Real quiet, just a minute, as these ministers are coming, I want to say something to you.
Ankehitriny tsarovy, tena mangina ray minitra fotsiny. Raha tonga reto mpitory teny reto, te laza zavatra aminareo a. Ankehitriny inona no hitrany? Ny fihetsikareo, avy amin'ny fihetsikareo. Ny solifatra ny olona ray, mety tsara ilay izy. Ny fihetsikareo manomboko izao no didim-pitsaranareo. Firy no mino an'izany atsangano ny tananareo? Ankehitriny ny olona rehetra izay manana karatra fangatam-bavaka ray mitsangana eto amin'ny ilany ankavanana eto, makanesy eo amin'ity ilany ity. Nareo mitsirairay avy aminareo eo amin'ny lalatsaranareo, mitsangana eo amin'ny ilany ankavanan'ny lalatsaranareo, eo amin'ny ilany ankavanan'ny lalatsaranareo. Ankehitriny ireo amin'ny ilany hafa etsy dia tsy maintsy hivoaka amin'ity lalany ity. Eny ary. Ireo rehetra eto amin'ity ilany ity miaraka amin'ny karatra fangatam-bavaka mitsangana amin'ity lalatsara ity tahaka an'izao eo amin'ny ilany ankavanana. Izany dia olay ilany ankavia. Mialatsiny a, ity ilany eto ity no ilany ankavananareo. Izany dia eo amin'ny ilany ankavianareo. Tongava tahaka an'izao mihitsy, ataovy ny laharanareo. Ankehitriny nareo mpitory teny rehetra, makanisy eto ary manova laharana roa eo amin'ity lalany ity. Laharana roa eo amin'ity lalany ity mihitsy. Manodidina eto mihitsy sy manodidina eto mihitsy ny tsirairay avy aminareo. Ankehitriny dia firy aminareo mino atsangano ny tananareo manaova hoe teany eo amin'Andriamanitra ray ankehitriny hoe mino tanteraka fa ny Marika toko fahenina ambin'ny folo dia ny fahamarinana. Atsangano ny tananareo. Manakay izany ankehitriny. Firy eo izay tsy eo amin'ny laharam-bavaka no hivavaka ho an'ireo izay eo amin'ny laharam-bavaka? Ary ny volontsika miaraka manontolo dia hivavaka amin'ny mahampino? Atsangano ny tananareo. ndosiki vavaka tetiny tompo jesosy ianao no andriamanitra ianao no ilay izaho zay izy lehibe tsy ilay izaho iza efa na izaho zay ho ianao de izaho lay izy fotoana ankehitriny tsy misy hery afaka mijoro eo amin'ny lalanao ianao no andriamanitra ary tsy misy tahaka anao manao an'ireo teninao voamarina ianao mipory fonao taminay izany tamin'ny alalan'ireo vavolombelona tamin'ity tolakandro ity tao amin'ity fitsarany ity ity mpanadiny ity sy ity fitsarany ity koa ary ireo mpitsara zay isy efa nomenay ny fitsarana marina nyraisinay izay nylazai ny fahavalo nyraisinay izay nylazai ny mpampanolalàna nyraisinay izay nylazain'ireo vavolombelona nentinay miaraka tamin'ilay vavolombelona ny vavolombelon'ny fiarovana izany ary mipory fo ny fa voamarin'andriamanitra amin'ny fanaovanan'ireo fanambaran'ireo satria izy no manao an'izany iseho amin'ny mpino amin'ny alalan'ireo vavolombelona maro noho ireo vavolombelona zay azo nylay tsy mpino vokariny ankehitriny dia fantatra efa marina izany mipetraka fotsiny izany raha nytsaran'izany ho marina ny olona ny tenin'andriamanitra ho ny fahamarinana ekeo tompo manitsirairay avy izay rehetra mandalo eo amin'reto laharany reto ray reto lehilahy mitsangany eto reto rehefa lasa dia mety ilazany olona raha hoe rahalabranamany nametra tanana teo amin'izy ireo fa tiako fantatry ny olona fa reto pastery reto dia manana zo betsaka mihitsy hametra tanana amin'ny marary taka ny olona rehetra tsy voatery miandra mandra-pandalon'ny evanjelista amin'ny fotoana manokana ray izy ireo fa ny pasteran'izy ireo manokana dia manana zo hametra tanana amin'izy ireo andriamanitra ekeo mba ny olona rehetra izay mandalo amin'ity laharan-tanany eto ity androany izay natsona sy ny tenin'andriamanitra mba hametra tanana amin'ny marary fantatray fa tsy manana tanana masiny izay saingy tsy mijery ny tenana izay mijery ny fanatitray izahay jesosy kristy ilay tsy miova homaly anio ary mandrakizay izay mandeha raha eo anrony seza fiandrianan'andriamanitra ankehitriny mba hanadio anay hanatanteraka ny fanirahany ekeo tompo mano lehilahy rehetra vehivavy zazalana zazavavy izay mandalo eto dia hiala amin'ity lampiazo ity mifaly toy ny hoe ara-dalàna sy salama ary tomady ekeo izany engany ty hididy fitsaran'ny mpanadiny ity izay lazain'izy ireo fa izany voamarina izy ary engany ny fitsarana izay avoakan'izy ireo ankehitriny no fihetsika izy ireo rahatr' izay ampio izay andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy kristy amen rahalahy roy borders na mpitarikira ray raha ho avetivetivety fotsiny ianao ary hitarika ankehitriny miaraka ny masonareo mikipy nidirany fotsiny amin'ny laharana ankehitriny arakaraka ny andalovany laharanareo mandaloa veto mivavaka izay nitsirairay avy tamin'nyreto lehilahy reto ny antony nametrahako azy reteto dia izany ankehitriny nareo eto dia tsy maintsy midina amin'ity lalany ity ary andalo amin'ny laharana mihitsy miaraka amin'nyreto miaraka amin'nyreto etoreto rehefa mivoaka izy ireo hitanareo marina ankehitriny dia mendrasa fotsiny mandra-patonga an'izy ireo mendrasa mandra-pialan'izy ireo mendrasa mandrapivoaka n'ity laranity avy eo ianao rahamatoa eto mihitsy ranabavy mendrasy eo mihitsy hitanao mendrasy eo mihitsy hitanao ry mpiapitr'olona ny sasany aminareo oka anampy azy ireo eo hitanareo hitanareo tsy maintsy mamela n'ity laranity voaka nareo reto laharanyreto ivoaka ary ty laharanity manaraka azy ireo ty hitanareo mandalo ankehitriny raha mandany hoeto nareo sasa fotsiny maminaviana fotsiny dia mijanona ny velan'ny laharana mety hanao anareo ratsy kokoa izany fa raha mandalo hoeto nareo mino dia tsy misy ninoninona na isotoan'izany aminareo firy mahafantatra fa manomboka izao dia izao ny fotoanany fandaminana nareo izay ao anatin'ny larana manaova hoe izany noho izy mino an'izany aho tsy misy hitarainana intsony mikasika an'izany mifaran'izany izao ankehitriny izao nanaiky ny tenin'andriamanitra raha tsy izany dia aza mihitra ao amin'ilay laharana ankehitriny mino amin'ny fonareo rehetra dia tongava efa nanamarina ny tenany tamin'ny alalan'ny teny andriamanitra ary ny vavolombelona sy ny fitsarana izay manatrika izao ankehitriny izao hoe tsy miova omaly an'io ary mandrakizay tsy misy lininona tavela fa tsy ny mametra tanana amin'ny marary dia ho sitrany reny eto ireo pastera anareo fantatra reo fa mpino izy ireo izy ireo no mpiandrondrinareo ary tsy tiako nareo anana n'ilay hevitra hoe za oraly roberts na olo-kafa ny olona tokana izay voatendry anao an'izao ny mpitoroteny tsirairay dia voatendry anao an'izany ny mpino tsirairay na mpitoroteny izy na tsy dia voatendry anao an'izany ny olona rehetra izay mino dia manana zo ametra tanana amin'ny marary ary ho sitranaizy ireny tsy milaza fa ny pastera anareo na olona ray dia andray fanomezam-pasoavany famantarana tsy voatery anao an'izany izy ireo tsy izany no antson'izy ireo tsy izany no antson'izy ireo ny anao an'izany izany dia tsy maintsy ho anankiray eo amin'ny taona ray saingy hitantsika fefa nantsononareo amin'ny mahampino ray izao famantaran'izao no hanaraka an'ireo tsy manondro olona ray izany reo izay mino minoany izany amin'ny fonare rehetra ankehitriny rahanareo hitario ilay ira hoe mino fotsiny ny olona rehetra ao amin'ny vavaka ry mpitoroteny raha mandano izy ireo dia mametra tanana eo amin'izy ireo ary nylaika sy ireo sakaiza rehefa mandalo eto nareo dia aza manana fisalasarana ray ao an-tsainareo mandalova fotsiny mihitsy amin'ilay laharana mandeha eto manaova hoe nylamina treo izany tsarovy ankehitriny nareo nefa mpanadina tamin'ity raharaha ity nanangana ny tananareo nareo hoe efa azonareo ny didim-pitsaranareo ny olona rehetra izay mahazo manaova hoe amen efa azonareo ny didim-pitsaranareo ankehitriny dia izay zavatra ataonareo raharo izay no hanampirofona ny teniny fahamarinanareo na tsy ny fitsaranareo dia ampandalovina amin'izay ataonareo raharo izay isy zany nareo no mpitsara sy mpanadina raha mino an'izany marina tokoa nareo dia tsy maintsy hitrangy zany raha mody mino nareo dia tsy hitrangy zany satria voaporofo tamin'ny alalan'ny teny zany tamin'ny alalan'ny fanatrehan'andriamanitra tamin'ny alalan'ny zavatra rehetra zay misy misy zavatra tavela tokony atao ve raha ho aveto mihitsy izy zao tolakanto zao dia afaka nasitrana anareo ve izy tsia efa nataony zany hitanareo izy ndrehetra tsy misy zavatra tavela tokony atao intsony ankehitriny nanamarina ny tenany teto izy tamin'ny alalan'ny teny nanaporofo ny zavatra rehetra zavatra tokana tsy maintsy ataonareo efa nanapa-kevitry nareo nandrehandray fitsaraninareo nanona ndidim-pitsaraninareo avy ankehitriny kase hoy ny fitsaranareo amen andriamanitra hitahanareo eny ary mivavaha ankehitriny rahalahary aoka ny tsirairay avy aminareo mpampiditrolo namelan'ny olona an-dany tsanganaka kely kokoa ankehitriny lehilahy rehetra aoka hikasika an'io zasy io kasio ny olona rehetra lehilahy tsirairay aoka hikasika an'ireo olo ireo miaraka amin'ny finoana ankehitriny akipio ny masonareo ankehitriny dia afaka mihirany zany takan'izao ve nareo ankehitriny mino a zao ankehitriny zao dia mino an'izany a mino ve nareo atsangano ny tananareo manao va hoe mino an'izany marina tokoa zao famantaran'izao no anaraka andreo zay mino fotoana vitsy lasay teo amin'ny 5 taona lasay tsarokondray alina natsona tany amin'ny hôpitaly ray a nankany amin'ny zazalahy ray teo ampahafatesana niaraka tamin'ny fivalanana mainty misy efa ratsy ilay fo teo aminy ary nano tonga tao amin'ny fivoriana ilay ray mba hitondra andeha hivavaka ho an'ilay zazalahy ary ilay zazalahy dia teo amin'ny 5 taona teo ary tena sahirana tsy afaka nanao an'izany ary farany raha entinareo amin'ny anankiray zany ave dia ilay afy zany fantatrareo noho izany dia nanohy ny fikitra ilay ray niandratra amin'ilay fotoana farany ray ariva tao riny fotoana dia nandeha nankany amin'ilay hôpitaly a eny niteny tamiko ilay dokotera fa tsy afaka miditra hoy izy hoe satria ilay tratra ny fivalanana ilay zazalahy teo aminy ary ianao lehilahy ray manambadika tsy afaka miditra ianao ary andray an'io tsimokeo eny nangataka azy ah hoe avelao fotsiny a hiditra azafady katôlika ilay lehilahy ary hoy aho hoe kristiana ve ianao hoy izy hoe katôlika hoy aho hoe rapy rehetra ray no nitsangana tetika niezaka ny hitondran'ireo sakramenta farany an'ny fiangonana ho an'ilay zazalahy dia ho nanaiky an'izany ve ianao hoy izy hoe afy zany pirehetra ray zany ianao lehilahy ray manambady hoy aho hoe raha manasony taratasy ray andray ny andraikitra rehetra hoy izy hoe tsy afaka manao an'izany a tompoko hoy aho hoe azafady zao no lazaiko mitovy amin'izany mihitsy amin'ireo olonireo tahaka ny pirehetra ray aminareo farany napiakanjo tahaka ny kikoliksy klan ray izy niaraka tamin'ny karahan'ny zavatra votsy rehetra ary napiditra dia nandeha nankany amin'ilay zazalahy efa tsy nasiary teny izy roa na telo andro zara raha ny tempony fony adiniko hoe inona ilay fofinaina tena kely zara fotsiny raha mandeha raha ny tempo ary nitsangana teo ilay ray sy reny antitra dia nandohanika fotsiny ary vavaka tsotra kely ray fotsiny nametra tanana taminy hoy aho hoe tompo jesosy nampiasa n'ity soratra ity aho hoy ianao hoe zao famantaran'izao no anaraka andreo izay mino indro ilay ray sy reny tsy onizingizina sy ny fikitra anao hametra tanana tamin'io zazalahy io izy ireo raha tsy efa ninona izy ireo zany ary tompo tsy ho tonga teto ho fanesoana mino aho fa zay nolazaiko sy nampianariko dia ny fahamarinana dia hoy aho hoe mitsodrano an'ilay zazalahy kely amin'ny anaran'i jesosy kristy aoka ho velona izy Ary rifantsangana dia nanomboka ny famihana ilay raisy ireny any takanana hoe tsy mahafinahitra ve izany neny, tsy mahafinahitra ve izany, tsy niova ilay zazalana kely aza nipetraka teo fotsiny. Ary za njereko izy, ary ilay mpampivelona kely nitsangana teo, mpampivelona manokana iray izy, manana diplôma, ary teo izy nandinika an'ilay zazalahy. Ary nilaza tamin'ilay reny izy, hoy izy hoe ahoana no hafahanao mihetsika tahakan'izao nefa fantatrao fa eo mpahafatesana ny zanakalahinao? Ary ilay ray antitra izy dia toy ny hoe saky eo everiko 85 taona teo izy nametraka ny tanany teo misorona izy tahaka ny ataon'ny ray antitra ray. Hoy izy hoe anaka, hoy izy tsy eo ampahafatesana io zazalahy io, hoy izy ramoseny, hoy izy tsy fantatro hoe inona ilay izy karazana fizahana fona zavatra ray, hoy izy ny lasa tena ambany ny fofonainy ary miaraka amin'ity aretinyity, tsy fantatra ilay izy tao amin'ny tantara raha hantonga amin'ny toerana io zany mba hiverenany indray. Dia nikosoka amin'ny masony ilay patriarka antitra ka nijery azy, tsy ho adinoko mihitsy izany, hoy izy hoe malala, ianao mijery tabilo ray, izany nanofanana anao mba ho jerena. Za mijery ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra, ametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany dia manambady ilay zazalary mananjanaka telo misionera any Afrika. Miankina amin'ny zavatra jerenareo ilay izy. Ankehitriny dia mety misy sasany eto tonga eto izay tsy nahazo karatra fangatam-bavaka ray, nanontany an'ilay zanak'olahy etsy aho, hoy izy hoe tsy salasalana fa misy betsaka ireo rineri dada izay tsy nahazo karatra fangatam-bavaka ray. Firy ary mpino eto? Atsangano ny tananareo. Anao an'izaovy ianareo raha miry sika hoe ankehitriny mino aho? Ankehitriny dia efa tsara taminareo Andriamanitra. Tsy hotianareo ve amin'ny mahampino ray? Tsy manao fahasamihafana izany hoe tananiza ilay izy raha mbola mpino foana izy? Hitanareo efa metra tanana fotsiny ve nareo ka hiran'ity ilyity miaraka isika hoe ankehitriny mino aho? Ary mandra-pionako aminareo dia ombanareo any Andriamanitra. Marina izany apetrao amin'ny olona ray akaikinareo ny tananareo.
No matter what's wrong, all things are possible. He's called in Jesus' name. Blessed. Now I believe. Oh, now I believe. I'm not kidding. No, just now I do. All things are possible. Oh, now.
Ankehitriny izay rehetra mino an'izany dia tsanganony tananareo tahaka an'izao, mino an'izany ankehitriny, Andriamanitra hitahanareo. Ankehitriny miaraka amin'ny lohantsika miondrika. Engany Andriamanitra ombanareo marina tokoa, hikapoka an'ireo onjam-pahafatesana mandraoany eo anoloanareo, hitondra anareo avy amin'ny fandresena mankany amin'ny fandresena. Indray androany engane ovana ny vatantsika ka atao tahaka ny vatany manokana be voninahitra izay tsy hivavahantsika ho an'ny marary intsony. Mandra-patonga an'izany dia engany Andriamanitra ombanareo mandra-pionantsika.
God be with you till we meet.
Ankehitriny dia ndao sika hanotrika ny lohantsika ho an'ny vavaka famaranana. Iza ny vavaka? Rahalahy Gibson ankehitriny raha mbola manotrika ny lohantsikasika.